Okei, eli missäs me oltiin menossa tuolla? Eli nyt ollaan pari viikkoa käyty kurssista läpi, itse 11 viikkoa meillä oli sitä, ja viimeksi päästiin aliohjelmiin, ja aliohjelmien kautta väkisin tultiin muuttujiin käsiksi, ja jatketaan siitä asiasta. Ja puhutaan nyt samalla sitten Visual Studiosta ja muista, koska me käytetään sitä työkaluna. Tuonne luentovideohakemistoon oli jo pikkasen onneksi siementä ilmestynyt. Hei, olkaa vähän hiljempaa, kun mä en kuule itsekään mitä mä puhun, niin mä en kohta tiedä, että mitä mä oon sanonut. Huhu! Noin. Mun pitää kuulla, että puhun. Kuuluuko sieltä mikistä mitä? Kuuluuko ne taakse? Mä en kuule yhtään, kun ei tule takaisissa, kun niin kova pulina. Okei, eli porukka on nyt tänne pikkasen lisännyt näitä. Eli nyt siellä on sitten semmoinen, että aliohjelman kutsumisesta on puhuttu. Eihän tämä voi pitää paikkansa. Luennolla on 05 sehän vasta tänään. Mutta luennolla 03 on puhuttu jotakin tuosta. Ja luentomonistes on tuossa kohti. Eli kun sitä klikkaatte, niin se avaa sen videon justiinsa tolta väliltä ja soittelee siitä sen kyseisen pätkän. Esimerkiksi tuosta 11 minuuttia soittelee sitä niin edespäin. Ja nyt yksi, minkä mä toivoisin, että joku sieltä demoista löytäisi sen, missä mä kerroin, kuinka Xamarinia käytetään, koska mä tällä luennolla käytän Visual Studiota, ja viime demossahan mä näytin, miten se yksi ohjelma tehdään Xamarinilla, niin niille, jotka käyttää Mackia tai Linuxia, niin olisi hirmu hyvä video sitten siellä se, mistä voi katsoa, että miten sillä tehtiin asiat. Okei, mutta demoja tehessä, niin tuosta voitte katsoa, ja nyt noista punaisista mä näen, että mitä sinne on joku lisännyt sen jälkeen, kun mä oon viimeksi täällä käynyt. Okei, se oli meillä yksi demotehtävä. Tuo in-situ tarkoittaa sitä, että tämän, millä mä äsken noita kysymyksiä näytin, niin sen systeemin nimi oli mulla ennen in-situ. Nyt se on vaan integroitu tähän timmiin mukaan. Eli mä yritän pitää semmosia luentoja välillä, missä mä kyselen teiltä jotakin. Ja nyt tämän timmiin integroidun työkalun kanssahan meillä on pieniä suorituskykyongelmia, eli tämä menee ihan hyväksi harjoitukseksi ohjelmointikurssille, että mitä haasteita ohjelmaa tehdessä on. Visual Studio asentaminen. Hei, nyt me voidaan kokeilla. Tulipa pätkähtipä päähän, että nythän me voidaan kokeilla. Eli mä teen tänne uuden kysymyksen mallin vuoksi. Eli onkos mä Lecture Viewssa, niin siellä mä voin tehdä kysymyksiä. Jos voin. Create question, ja kysymys voisi olla, että onko onnistunut. Ja sitten mä voisin kysyä, että oletko saanut VS asennettua tai Xamarin, sama juttu. Ja sitten mä voisin laittaa sen tyypiksi vaikka radiobutton.
Entä mun on hyvä? Sehän on kolmas vaihtoehto.
No se on ton kaveri. Se monodevolta. VS. En pikku yksityiskohtiin kannata kertoa näin. Radiobuttoneita kysytään teiltä ja sitten puoli minuuttia saatte vastata ja sitten Ja eka kysymys, että joo, en ole yrittänyt. Noin, noilla voitaisiin mennä, eikä anneta mitään pisteitä hyvitystä siitä, ja sitten voidaan kokeilla, että kysyykö se mitään. Aika jähmeesti toimii. Mä oon saanut, mä voin vastata jees. Ja sitten tuolle, mä en tätä jakaumaa näytä sitten tommosessa normaalikysymyksessä, koska sieltä voi muut luntata, että kuinka käy, mutta tässä joissakin tilanteissa sitä jakaumaa voi näyttääkin. Eli nyt jos oikein tulkitsin, niin 51 osallistuja on saanut se asennettua ja 2 ei ole saanut asennettua ja 1 ei ole yrittänyt. Ja tämän mukaan kaikki, jotka oli paikalla, niin vastasi tuohon. Se ei ihan voi pitää paikkaansa, mun mielestä niitä oli jo yli 60 olemassa, mutta tolleen periaatteessa. Mikä tässä on nyt tekninen haaste? Niin tekninen haaste on se, että meidän palvelin saa teiltä valtavan määrän pyyntöjä nyt yhtä aikaa. Meidän palvelimessa on 8 prosessoria, joista jokainen pystyisi periaatteessa ottaa niin kuin yhden ihmisen palveltamaksi ja sillä tavalla jakamaan sen kuorman 8 osaan. Mutta ongelmana on sitten se, että toi Python olikin jännä, kun sille pistettiin, että 8 prosessoria saa käyttää, niin joka kerta kun laittaa 1 prosessori lisää, niin se menikin tuplasti hitaammaksi homma. Eli silloin ekalla luennolla mä ajoin tätä 8 prosessorilla ja nyt mä ajan tätä 1 prosessorilla. Ja tämä toimii paremmin kuin sillä ekalla luennolla, että nyt meillä on niinku ongelmia, että miten me saadaan siinä Pythonissa oikeasti niinku ne kaikki prosessorit käyttöön. Mutta jonkunlainen kysymys tuossa saatiin tehtyä, että okei, eli ei sitten sen asentamista enempää. Jos niitä asennusongelmia on, niin mulla on korpissa kohta siitä, että onko se onnistunut, merkatkaa sinne, kirjoittakaa mitkä teillä on ongelmia, niin otetaan tarvittaessa teihin yhteyttä. Pidetään tarvittaessa yksi semmoinen, vaikka perjantaina, semmoinen asennusklinikka, että neillä ei toimi, niin voi tulla vaikka sen koneensa kanssa tänne ja katsotaan, että mitkä ne ongelmat on. Että saataisiin kaikki siihen tilanteeseen, että ne työkalut on käytössä. Ja tämä solutionin luominen, siellä on jotkut ohjeet, mutta mähän teen joka kerta tuon esimerkin sitten luennolla, kun tehdään jotakin. Sitten debukkaus, eli ötököiden poisto, eli tarinahan kertoo, että ennen vanhaan tietokoneet oli sitä, eli koko tämä tietojen käsittelyhän sitä, että me yhdistetään vaan niin kuin kontakteja paikasta toiseen. Ja ennen vanhaan niitä kontakteja yhdisteli releet, eli tietokoneet oli huoneen kokoisia, missä oli valtava määrä releitä. Ja sitten se, että mitkä releet on vetänyt, niin tavallaan kertoo sen, että mikä se meidän datan tila on tai sen koneen tila on sillä hetkellä. Ja nyt kun siellä on mukavasti lämmintä, niin Lute tykkäs mennä sinne releiden luokse lämmittelemään ja arvaatte sitten, että se ei tee hirveän hyvää sille releille, jos se on työntänyt koipensa tai koko itsensä sinne releen väliin ja se rele yrittää vetää kiinni ja silloinhan siellä ei ole luettavissa sitä tilaa, mikä me halutaan siellä koneessa. Eli silloin yksi homma niiden virheiden etsimistä, semmoista koneaikaa, oli käydä kattoon sitä, että onko niitä ötököitä siellä marssinut sinne releiden väliin. Ja sen takia sen virheen nimi on tavallaan nytkin bug, eli ötökkä, koska se niin kuin tavallaan on, yritetään sitä löytää. Ja sitten debugger oli sitten se tyyppi, joka kävi ottamassa pois niitä ötököitä siellä, eli nyt se työkalu meille, jolla me yritetään sitten löytää niitä vikoja, niin sen nimi on sitten debuggeri. Ja sitä mä tässä yritän sitten käyttää koko ajan teille malliksi, ja se on erinomainen työkalu teidänkin käyttää, koska sillä te voitte opetella seuraamaan, mitä siinä ohjelmassa tapahtuu, mitkä on muuttujien arvot millä hetkellä ja niin edespäin. No niin, aliohmat oli meidän se yksi aihe, ja aliohmiin liittyy ihan väkisin muuttujat. Ja viimeksi päästiin tuommoiseen tilanteeseen, että otetaan tuo viime kerran tilanne tuolta semmoisenaan. Nyt mä voisin tehdä tänne tämän päivän luentoihin tämän saman pohjan, niin lähdetään liikkeelle tästä, mikä viimeksi oli. Niin tulee vielä kerrattua se Visual Studion käyttö, eli ensiksi se Visual Studio käynti, jos se teillä olekin käynnissä. Käynnistyi mulla näköjään tuonne toiseen ikkunaan, ei hätää. Vanhat projektit löydätte nätisti tuosta kohti, eli jos haluaisin jatkaa sitä vanhaa lumiukkoa, niin mä voisin mennä klik tuosta, mutta nyt jos mä haluan tehdä uuden projektin, niin silloin mentiin, tai uuden solution, niin mentiin koomisesti uusi projekti. Mä toivoisin, että tuossa lukisi solution, mutta kun siinä ei lue, niin ei voi mitään. Ja sitten lähdetään tekemään sitä ja valitaan, mikä me ollaan tekemässä. Ja meidän lumiukko oli fysiikkapeli. Se, että onko se fysiikkapeli vai peruspeli, niin ero on lähinnä siinä, että tuossa lumiukossahan mulla ei ole mitään liikettä, niin se voisi ihan hyvin olla peruspeli. Eli semmoinen peli, missä ei ole mitään, niin kun, että jotkut törmää paikasta toiseen, niin siihen voitaisiin ihan hyvin ottaa tuo peruspeli. Mutta jos mä haluan siihen lumiukkoon laittaa sen, että sinne tulee se painovoima niin, ja se jotakin vaikuttaa, niin silloin mä pitää valita fysiikkapeli. Tai jos mä haluan sinne laittaa pallon, mikä ammutaan jotakin kohti ja sitten törmätessään toisiin se viskaa muita pois edestä, niin silloin meidän pitää ottaa fysiikkapeli. Mutta semmoinen perinteinen muistipeli, missä on kortteja, mitä käännetään, niin se voisi ihan hyvin olla tuommoinen peruspeli. Okei, eli siksi otin fysiikkapeli ja halusin tehdä sen tänne olkoon tämän projektin nimi nyt Live 05. Hetkinen, siitä tuli se projektin nimi, eli projektin nimi oli Lumiukko Aliohmila. Tämä on vähän sotku, koska tämä tekee samalla nyt projektin Solutionin, jonka sisällä tekee ensimmäisen projektin. Ja yhdessä Solutionissahan pystyy olemaan monia projekteja. Eli oikeassa elämässä siellä yhdessä Solutionissa voi olla kymmeniä projekteja, mitkä liittyy samaan asiaan. Teillä esimerkiksi mä suosittelisin, että vaikka demo kolmonen olisi, niin se olisi Solutionin nimi, ja sen alla on sitten projekteja, jotka liittyy sitten aina siihen kyseiseen tehtävään. Eli mä haluan, että tämän Solutionin nimi on nyt se tämän luennon nimi. Ja nyt jos mä sanon, että se menee hakemistoon luennot, ja annan sen tehdä sinne alihakemiston, niin silloin tämä tulee sitten asumaan paikassa luennot Live 05, tämä Lumiukko Ali, minkä mä teen Kopsista. Ja silloinhan se, kun mä tein sen solussa, niin silloin se käy sinne luomassa tarvittavat kalut, että me saatiin sinne pohja, mihin me voidaan lähteä kirjoittamaan sitä meidän ohjelmaa. Ja nyt tämä pohja on valmiiksi sitten tämä Lumiukko-pohja, tai siis tämä Jypeli-pohja, ja tuohon kohti vaan sitä koodia kirjoittamaan. Ja tämä mainihan puuttu meillä tästä koodista, koska se maini asustaa nytten aina täällä ohjelma CSS. Eli tämä on jaettu silleen kahteen tiedostoon, että tämä maini, missä sanotaan, että luodaan uusi Lumiukko-peli ja pistetään se peli käyntiin, niin sitä on tavallaan turha näyttää sitten esimerkiksi siellä meidän nuorten peliohjelmointikurssilla niille lapsille, niille riittää, kun sanotaan, että se lähtee tuosta bikinistä käyntiin. Mutta te kun olette tehneet niitä Hello Worldia ja muita, niin muistatte sen, että aina C-Sharp-ohjelma lähtee käyntiin aliohjelmasta, jonka nimi on main. Just samalla tavalla kirjoitettuna iso M. Eli kyllä meillä on se main täällä, mutta se on tuolla noin. Ja nyt jos joku kopioi tähän copypastella semmoisen ohjelman, jossa on se maini mukana, niin sitten teillä on kaksi mainia siinä samassa projektissa. Eli yhdessä projektissa saa olla vain yksi maini. Ihan niin kuin yhteen sydämeen mahtuu yksi M, vai mitä se koulussa opeteltiin, niin yhteen projektiin mahtuu vain yksi maini. No niin, eli se main on täällä olemassa. No, nyt te en laiskuksissa, niin jaksa sitä alusta asti kirjoittaa. Ja nyt jos menette näihin mun linkkeihin, missä on näitä luento-ohjelmia, ja haluatte sieltä ottaa niin kuin itsellenne koneeseen kopion niistä, niin jos mä tämän copypasteen, niin tämän kanssa käy huonosti, koska nuo rivinumerot tulee siihen mukaan. Kun klikkaa sanaa rivi, niin se ottaa ne rivinumerot siitä pois, mutta samalla se tekee yhden inhottavan ominaisuuden, eli se syö myös nuo rivivaihot tuolta pois välistä, ja silloin tämä ei ole ihan yhtä kaunis kuin se voisi olla. Täällä oli joku linkki, pelkkä teksti, jonka te voitte ottaa ja sitten tallettaa sen, mä en tiedä miksi sen nimi on Secure Download Manager, eli tallettaa se jollekin nimelle ja sieltä ottaa sen asian. Ja alkuperäinen muoto, oikeastaan tuo voi olla parempi tuo alkuperäinen muoto, ja silloin te saatte tallatettua tämän mun esimerkin tiedostoon ja siitä kaapattua sen sisällön siihen, mihin jatkatte. Itse asiassa tässä tapauksessa saattaisi jopa mennä helpostikin sillä tavalla, että mä tallettaisin tämän tänne mun projektiin sen syntyneen Lumiukko. Saattaisi itse asiassa onnistua näin, että jos mä oon antanut samaan nimeen, niin mä sanon, että talletetaan tää tiedostoon tuommoinen, siellä on Lumiukko Ali ja siellähän se lymyää se Lumiukko Ali, niin mä talletan tuon päälle sen. Niin silloin mun ei tarvitse copypasteilla sitä ja silloin siinä ei tule mitään rivinvaihto-ongelmia. Ja nyt Visual Studio sitten, kun mä menen Visual Studioon aktivoimaan, niin se huomaa, että voi ei. Että hänellä on tässä näköisellä tämmöinen tiedosto Lumiukko Ali.cs, joka on tietyltä ajahetkeltä, mutta sitten kun se katsoo, että nyt sillä levyllä onkin uudempi, minkä mä sinne tallensin, niin se sitten ihmetteli, että miten tässä on näin käynyt ja sitten kysyy multa, että mitä tehdään ja ladataanko se uusi sinne päälle. Ja jos siellä olisi monta tiedostoa muuttunut, yes to all, tekisi ne kaikki. Ja sitten voitte ruksia tuon, että se tekee se automaattisesti, jos haluatte. Eli tuo on niin kuin yksi kohtuullisen nopea tapa siirtää se mun sivulla oleva sinne teidän projektiin. Mutta tuo vaati sen, että tämä tiedoston nimi on sama kuin siellä, mikä mun esimerkissä oli. Okei, eli viimeksi päästiin tähän asti, että meillä oli ohjelma, joka piirti 2 lumiukon ketaletta sinne. Noin nikkäästi. Ja sitten näköjään vielä punaisen pallon jostain syystä tuonne origoon, että nähdään, että siellä on se olemassa. No niin, mitäs me oli tehty? Mehän opittiin siellä heti ekalla viikolla, että me saadaan piirreltyä yksi lumiukko sillä tavalla, että luodaan ne palloja alekkaan. Ja siinä oli aika paljon sitä koodia, kun tehtiin new physics object, ja sitten se lisättiin sinne peliin ja vaihdettiin vähän koordinaattia ja niin edespäin. Ja sitten se seuraava vaihe oli, että me kyllästyttiin siihen asiaan, että miksi ihmeessä me tehtäisiin sitä fysiksobjekteja, kun meillä oli se Teemu, hieno Teemu Sermin takana, niin silloinhan me sitten annettiin se homma sille Teemulle. Eli sitä kautta me tultiin aliohjelmiin, että jos meillä niinku selkeästi samankaltaista asiaa tarvitaan useasti, niin kannattaa ottaa se koodi, mikä tekee sitä samankaltaista asiaa, tehdä siitä omaa möhkäle, jota nimitetään täällä aliohjelmaksi. Ja sitten kun mä tarviin sitä, niin kutsutaan sitä, eli sitten päästiin siihen tilanteeseen, että kun mä halusin piirtää lumiukon, niin mä sanoin vaan, että Teemulle, että piirrä tähän peliin, tuohon X-koordinaattiin, tuohon Y-koordinaattiin, yksi lumiukko. Ja sitten me tehtiin se kehittyneempi versio, semmoinen, millä pystyttiin vielä viemään parametrin, että minkä kokoinen sieltä tulee ensimmäisestä pallosta. Ja sitten meillä oli ensiksi tämä piirrä lumiukko, oli alkuvaiheessa se, missä tehtiin niitä fysiksobjekteja paljon. Ja sitten me huomattiin, että oho, siinäkinhan toistuu 3 kertaa täsmälleen samaa koodia. Eli jokaista palloa kohti tehtiin luo pallo, tai luo fysiksobjekti, joka on pallo. Lisättiin se sinne peliin, laitettiin sille joku koordinaatti ja niin edespäin. Eli se kolmikko meidän kanssa taas kirjoittaa omaksi aliohjelmakseen, jonka nimi on sitten piirrä pallo, eli sille sanotaan, että piirrähän pallo siihen peliin, mitä me halutaan, X-koordinaattiin joku ja Y-koordinaattiin joku, ja jonka säde on jotakin. Ja sitten se, mikä meillä toistuu aina jokaisessa pallon piirtämissä, niin sitä me tehtiin. Aliohjelman sisältönä oli se täsmälleen sama asia, mikä me silloin tarvittiin. Ja nyt me saatiin tämä kokonaisuus paljon siistimmäksi, eli nyt kun me halutaan 2 lumiukkoa, niin meillä lukee täällä sitten, että piirretään 2 lumiukkoa, ja paljon helpompi sitten muokata tätä nyt, että montako lumiukkoa meillä on ja missä kohti siinä pelissä. Ja toisaalta lumiukko saatiin siistimmäksi, kun täällä puhutaan vain pallojen piirtämisestä, eikä mietitään nyt sitten niistä fysiksobjekteista yhtään sen enempää. Okei, nyt voitaisiin kerran mennä tämä tuolla debuggerilla läpi, eli mitä siitä debuggerista on hyötyä, niin tässä kohti, kun me ruvetaan puhua aliohjelmista, niin hyöty voisi olla se, että te voitte itse katsoa sitä samaa, mitä te olette tehneet Ville-tehtäviä tehdessä. Eli Ville-tehtäviä tehdessähän se askeltaa teillä sitä ohjelmaa läpi, ja me voidaan tehdä se ihan samaa. Eli tänne debuggeriin liittyy tämmöinen käsite kuin breakpoint, keskeytyskohta. Eli vien kursorin tänne reuna-alueelle, se riippuu vähän näistä työkaluista, että missä kohti tasaa ottaa tätä reunaa, mutta täällä ihan täällä harmaalla alueella, kun mä klikkaan, niin tuohon tulee tuonne punainen täppä. Ja tuo punainen täppä tarkoittaa sitä, että jos mä käynnistän tämän debug-ajoon, niin se ajaa tätä ohjelmaa niin kauan aikaa, kunnes se tupsahtaa tälle riville. Ja sitten se pysähtyy se ohjelma. Ja sitten mä voin katsoa, että mitä kaikkea muuttujien arvot ja niin edespäin. Jos mä ajan sen tuosta start without debugging, niin silloin se ei välitä tuon taivaallista noista keskeytyskohdista. Eli nyt jos mä käynnistän tämän ohjelman, niin tuolla start debugging, eli paina F5 ja Ctrl F5 kannattaa opetella ulkoa tai vaihtaa paremmin, jos tykkää muista nimistä. Eli nyt kun mä käynnistän sen sillä, niin nyt se ajaa niin kauan tätä ohjelmaa, kunnes se on tuossa ensimmäisen lumijoukon kohdalla. Ja tuo keltainen tarkoittaa, että tuohon se pysähtyi. Nyt mä pistän tuon ikkunan toisen näköiseksi, että mä näen ne kaikki palaset, mitä tässä on. Tänne se piirtää muistin käyttöön ja CPUn käyttöön ja muuta. Se ei oikeastaan meitä vielä tässä vaiheessa niin paljon kiinnosta. Mutta nämä on ne, mitkä meitä kiinnostaa. Eli täällä on tämmöinen kohta kuin locals, mikä näyttää tässä olevien muuttujien arvon. Ja yksi tärkeä muuttuja, mikä meillä on nyt olemassa, kun tämä ei ole static aliohma, niin jokaisella ei-static aliohmalla on käytössä this, joka on osoitin siihen, tai viite täällä näiden kielessä, viite siihen olioon itteensä. Ja mikä meillä nyt se olio on, niin olio on meillä nyt tämä lumiukko-ali-peli. Se, mikä sillä pääohmassa oli luotu se peli ja pistetty käyntiin, niin nyt se this viittaa siihen peliin. Ja sen takia ne lisäykset tehdään nimenomaan siihen this-peliin, jota me näytetään. Eli täältä me nähdään, että meillä on tuo this olemassa. Vaikka me ei tuota p-tä olla vielä luotu, niin, eli me ollaan vasta tuossa menossa, niin silti se täällä näyttää sen p:n. Koska tämä, että me luodaan näitä muuttujia mukamassa tuolla myöhemmin, niin se on pikkasen huijausta, koska käytännössä monesti näiden aliohmien toteutus on se, että heti aliohman alussa se luo kaikki muuttujat, mitä aliohma tarvitsee. Eli tässä ei kannata nyt sitä ihmetellä, että miksi täällä on p, vaikka tämä p ei vielä tässä kohti, missä me ollaan menossa, niin ole olemassakaan. Että se on tekniikkaa siellä koneen sisällä, mistä mä yritän sitten viimeisellä vartilla pikkasen puhua lisää. No, nyt mä oon tässä kohti. Nyt mulla on kaksi vaihtoehtoa, tai kolmekin vaihtoehtoa. Mä voin painaa continue, joka ulkoa, en nyt muista mikä se continue, eli F5 on continue, eli F5 silloin kun se ei ole käynnissä se ohma, niin tarkoittaa, että pistetään se ohma käyntiin, ja sitten jos se on pysähtyneenä, niin se F5 tarkoittaa, että se jatkaa sen ohman ajamista. Eli nyt jos mä painaisin F5, niin se jatkaa sitä ohman ajamista siihen asti, kunnes se ohma tulee valmiiksi, tai siellä olisi uusi keskeytyskohta. Eli se on teidän yksi vaihtoehto, että painatte sitä continue. Sitten yksi vaihtoehto on ottaa step into, onko näitä maalata. Eli tuo tarkoittaa, yritetään lukea tuo kuva tuossa sillä tavalla, että nuoli ja piste tarkoittaa, että se menee niin kuin sisälle. Eli nyt jos mä painan tuota noin, niin silloin se menee sinne piirrelumiukko aliohman sisälle. Ja sitten sen kaveriksi on tuossa vaihtoehto step over, joka tarkoittaa sitä, että se suorittaa tämän piirän lumiukko aliohman. Ikään kuin se olisi yksi valmis komento, eikä me olla yhtään kiinnostunut, mitä siinä tapahtuu. Ja se on oikeasti se tapa, miten teidän pitää aliohmia ajatella. Eli silloin, kun se Teemu sillä sermin takana piirti sitä lumiukkoa, niin ei me sitä periaatteessa nähty, että mitä kaikkea temppuja se Teemu sillä tekee. Oleellista meille oli, että me annettiin sen ne tiedot, että tuohon peliin, noihin koordinaattiin piirrä lumiukko, ja vähän ajan päästä meidän paperilla oli putkahtanut lumiukko. Se tekniikka, miten se teki, niin se ei oikeastaan meitä saisi kiinnostaa silloin, kun me käytetään toisen tekemiä aliohmia. Meidän pitää luottaa siihen, että jos meillä on piirrä lumiukko, niin se tekee hommansa. Eli noi on lähinnä ne teidän vaihtoehdot tuossa, mitä tässä vaiheessa kurssia kannattaa niin kuin opetella käyttämään. Siitä on vielä tietysti hätävaraa tuossa, eli lopettaa koko ohjelma, jos te huomaatte, että tämä ei ole nyt yhtään menossa oikein, mikä hyvin monesti tapahtuu sillä tavalla. Okei, no nyt mä haluan teille osoittaa sitä, että aliohmaan mennään sisälle, siellä puuhastellaan jotakin. Sieltä voidaan mennä toiseen aliohmasta, missä puuhastellaan jotakin, sieltä tullaan takaisin. Ja sitten kun tullaan takaisin, niin me jatketaan jostakin. Eli mä haluan demonstroida tuon, että mitä tuolla piirän lumiukossa tapahtuu. Ja sen takia mä nyt valitsen tuon step into tässä. Mutta joudutte joka kerta miettimään se, että haluatteko te mennä katsomaan sen, että mitä se tapahtuu, vai tyydyttekö te siihen, että se tekee hommansa. Ja sitten kun me tullaan pois sieltä aliohmasta, eli nyt me mennään, kun mä painan sitä nappia, niin piirän lumiukko aliohmaan. Ja sitten kun me tullaan siihen piirrän lumiukon loppusulkuun, niin sieltä me palataan takaisin tuohon kohti. Eli jos me ollaan tällä samalla rivillä olisi muuta asiaa, niin sitten se tulisi jatkaan tälle samalle riville. Ja nyt kun me mennään sinne aliohmaan, niin me mennään siis tuohon noin ja laitetaan nämä vastinarvot. Eli this sijoitetaan sinne aliohmaan mennessä tuohon aliohman pelille. Just niin kuin mä tein Teemulle sen lapun, eli mä kirjoitin uuden lapun, mihin mä laitoin sen, että laitetaan tuohon ykköspeliin, ja siitä annoin sen sinne Teemulle. Sitten tämä miinus 300 sijoitetaan tuohon aliohma X:ään, tämä level bottom sijoitetaan tuohon aliohma Y:hyn, Ja nyt kun mä en ole täällä laiskuksissa, niin jaksanut R:ää antaa ollenkaan. Niin se tarkoittaa sitä, että siinä vaiheessa, ennen kuin ne laput menee Teemulle, niin siinä välissä joku katsoo, että hei, tässä on yksi lappu liian vähäisen, ja se lisää sinne väliin yhden lapun, jossa lukee sitä R on 100, tai lukee 100. Eli se Teemu saa aina tässä esimerkiksi nyt 4 lappusta. Mutta jos en mä laita sinne 4, niin sitten joku siinä välissä lisää sinne yhden, mutta se Teemu ei tiedä sitä, että siinä välissä lisättiin 1. No niin, eli nyt paina step into. Me pookastaan mennä sinne aliohmaan. Eli se näkyy tässä debuggerissa sillä tavalla, että me tultiin tänne riville 27. Eli tuo aliohma kutsu hoiteli tuossa sen aliohman muuttujille sijoittamiseen. Eli nyt kun me ollaan siellä aliohmassa, niin nyt meillä täällä aliohman omassa X:ssä on -300. Sori, mä en tiedä millä isonne tämä fontti tässä ikkunassa, että tuon kanssa on nyt vähän elettävä. Eli sen takia tuolla aliohman X:ssä on -300, koska mä täällä kutsuin ja sanoin, että se on -300. Annoin Teemulle sen lapun, mihin mä olen kirjoittanut -300. Aliohman Y:ssä on -200, koska mä en siihen lappuun kirjoittanut mitään level bottomeita, vaan koska mä halusin Teemulle viedä tämän tiedon level bottom +200, niin mä käyn katsomassa itse, että level bottom on -400, lasken siihen lisäksi 200 ja kirjoitin siihen lappuun -200 ja sitten ojensin sen Teemulle. Eli aliohman päässä meillä on sitten Y:ssä -200 ja siellä R:ssä on tuo 100, koska mä en sitä sille kertonut, niin se meni sinne R:ään. No sitten piirrän lumiukko aliohmassa, mulla on omia muuttujia 3 kappaletta ja sitten on vielä 3 kappaletta näitä pallomuuttujia. Ja mitään niistä ei ole vielä käytetty, niiden arvot on mitä sattuu. Ne voi olla nollia, mutta ne voi olla jotakin muutakin. Eli tästä ei saa nyt tehdä päätelmää semmoista, että jos mulla on muuttuja, mitä mä en ole vielä käyttänyt enkä alustanut, niin se arvo olisi nolla, koska se ei pidä paikkaansa. Nyt sattuu vaan älyttömän hyvä tuuri, mun kone on puutattu tänä aamuna, kun se jumintuu aina joka yö jostakin syystä, niin silloin se on, muisti on puhas ja silloin se voi olla niin kuin nollia, no muistipaikat. Mutta jos sitä muistia on käytetty, niin siellä on se arvo, mikä siellä edellisellä käytöltä on jäänyt. Eli tämä on tuuria, että ne on nollia. No niin, meidän aliohman ensimmäinen rivi on, että luodaanpa uusi muuttuja nimeltä R1. Ja sen arvoksi samalla, kun se luodaan se muuttuja, niin laitetaan tuo R-arvo. Eli nyt kun mä suoritan tuosta tuon lauseen, nyt ei ole väliä, että onko step into vai step over, koska nuo ei ole aliohma kutsuja nuo muuttujalle sijoittamiset. Eli tuossa kohti ei ole väliä kumpaa käyttää. Suosittelen melkein mieluummin step overia käyttämään, koska jos siinä saattaisi olla vaikka kysymys system.writeline, niin mä en usko, että teitä kiinnostaa lähteä menemään katsomaan, mitä siellä writelineissa tapahtuu, koska siellä tapahtuu aika paljon asioita. Eli melkein tämä on varmempi, jos ette halua mennä sisälle. Eli nyt se keltainen on tuossa, vielä ei ole tehty tuota riviä, ja kun tuo rivi tehdään kopsista, niin tämä mukavasti muuttaa punaiseksi ne kohdat, mitkä siinä viimeisessä stepissä muuttuu erilaiseksi. Eli nyt mä näen tuosta kätevästi, että tuon viimeisen stepin aikana niin R1 on muuttunut eri arvoon ja nyt se arvo on 100. Ja seuraavaksi on tulossa sitten tämä rivi. Mä en tiedä, tarkoittaako tuo pienempi kuin 1 millisekunti tuossa, että siinä meni vähempi kuin millisekunti tuossa äskeisessä suorituksessa. Siinä menee oikeasti vähempi kuin mikrosekunti tuossa suorituksessa. Tuota ei ollut edellisessä Visual Studion versiossa, niin en ole perehtynyt vielä siihen, että miten luotettava tuo on. No seuraavassa mä sanon, että R1 kertaa puol, eli 100 kertaa puol, tuo lasketaan tämä lausekkeen arvo. Ja sitten kun tämä lausekkeen arvo on laskettu, niin sen lausekkeen arvo sijoitetaan tuohon just luotavalla muuttujalle kopsista. Eli nyt näette, että R2 on 50. Ja tällä tavalla, kun te menette tällä debuggerilla askel kerrallaan, niin te voitte itsellenne selventää sitä, että mitä niissä ohjelmissa tapahtuu. Mulla henkkohtaisesti tämä on ollut suuri opettaja mun ura-ajalla, nämä erilaiset debuggerit, koska aina kun joku on epäselvää, niin mä menen tällä ja katson, että mitä siellä tapahtuu. Ja sillä tavalla opin siitä jotakin. Ja sitten R3. No sitten meillä lukee, että piirrä pallo. Ja meillä on tässä 3 pallonpiirtoa peräkkäin, niin mä nyt menen yhteen ensiksi tuolla step into. Eli kun painaa sitä step into, niin nyt me lähdetään tästä piirrän lumiukosta, mennään aliohmaan piirrä pallo. Ja sit kun me tullaan piirrepallosta takaisin, niin sen pitää muistaa, että nyt sillä kertaa kun me tullaan piirrepallosta takaisin, niin me tullaan tähän kohti. Sitten me mennään kohta sinne uudestaan ja sitten me pitää tulla tähän kohti takaisin ja tähän kohti takaisin. Ja sitten kun me lähdetään täältä alihimoista pois, niin meidän pitää mennä sinne, mistä tätä on kutsuttu. Ja se informaatio meillä näkyy täällä alhaalla tämmöisessä kuin call stack. Eli tuo on pirullisen nerokas systeemi, että millä se muistaa, että mistä me ollaan tultu. Eli se on tämmöinen, että se pistää pinoon niitä tietoja siitä, että missä me ollaan. Eli kun mä lähden jonnekin, niin mä pistän pinoon päällimmäiseksi sen tiedon, että mistä mä lähdin. Ja sit kun mä tuun joskus takaisin, niin siinä pinon päällä lukee mulle, että ai sieltä mä lähdin ja mä osaan sinne mennä. Ja nyt näitä mä voin laittaa monta päällekkäin, sillä tavalla pysyn aina kärryillä siitä, että mistä me ollaan menossa. Eli tuo on ehdottomasti semmoinen, mihin kannattaa tutustua, tuo call stack. Eli siellä lukee nyt tällä tavalla, että me ollaan aikanaan oltu siellä mainissa, mainin rivillä 13. Sieltä tultiin alijohmaan pikiin, sen riville 16. Ja sieltä riviltä 16, katsotaan mikä se rivi 16 oli, eli se on tämä. Eli täältä riviltä 16 on lähetty nyt tänne piirän lumiukkoon. Ja nyt kun mä painan sitten tässä piirrepallossa, mä painan tuossa, että step into, niin huomatkaa tänne call stackiin tuli, että me ollaan lähetty tänne piirrän lumiukoon riviltä 32. Eli siitä se muistaa, että nyt sitten aikanaan, kun pitää lähteä kotiin, niin hän tietää, että pitääpä mennä takaisin sille piirän lumiukon riville 32. Ja nyt me ollaan sitten tällä hetkellä piirän pallossa rivillä 39. Rivillä 39, eli nyt me ollaan siellä piirän pallon. Tuo nyt on sitten saivartelua, että ollaanko me rivillä 38 vai 39. Ja tehtiin samat sijoitukset, mitä äsken. Eli kun lähdettiin tänne aliohjelmaan, niin tämän piirrepallon X, joka on ihan eri muuttuja kuin tuon piirrän lumiukon X. Eli jokaisessa tuommoisessa omassa kokonaisuudessa on ihan ehkä omat muuttujat, millä ei mitään tekemistä toisen kanssa, vaikka sillä on sama nimi tai vaikka sillä on eri nimi. Se on ihan omat muuttujat siitä. Ihan sama kuin te voitte kotia, niin teillä voi olla keittiö sillä kotona ja kaverin kotona on kanssa keittiö. Ja näillä kahdella keittiöllä ei ole mitään tekemistä keskenään, muuta kuin niillä saattaa olla sama nimi. Ja tämä Y on sijoitettu tuonne alioma Y:hyn ja tämä R1 on sijoitettu tuonne alioma R:ään. Eli alioman perspektiivistä me nähdään vaan tilanne, että maailma on nyt tämän näköinen. Meillä on tämä tieto, että tähän peliin, tuohon X:ään, tuohon Y:hyn, tuon R:n kokoinen pallo meidän pitäisi piirtää. Sen enempää alioma ei tiedä maailmasta. Ja sillä tavalla teidän pitää sitten aliohmia opetella ajattelemaan, että sitten kun te aliohmaa olette tekemässä tai miettimässä, niin mitään muuta ei maailmassa ole olemassa kuin se, mitä aliohmalle tuli tuossa parametreissa. Ja se on se pahin virhe, mitä tehdään, että ruvetaan kuvittelemaan, että tätä kutsuttiin mun piirrän lumiukosta nyt tätä piirrepalloa, ja siksi tämän pitäisi tehdä semmoisia asioita. Sitä ei saa ikinä ajatella, että sitä kutsuttiin sieltä, koska voi tulla joku toinen, mikä kutsuu sitä toisesta paikasta, ja silti sen pitää pystyä tekemään se hommansa. No niin, tämä oli sitten tuttua hommaa, eli tuossa me luotiin se physics object, ja tässä mä en kehota painamaan, tai voihan mä painaa malliksi tota step into. Tässä on se ero, että nyt kun se on annettu DLL-nä teille se jypeli, niin silloin se ei mene tuonne sisälle, mutta mulla on omassa koneessa silleen, että se on se koko jypelin lähdekoodi, niin silloin kun mä painan tuossa step into, niin se menee sinne physics-objektin luontiin, missä se tekee muuta, ja se ketju ihan tolkuttoman pitkä ennen kuin meillä on se objekti käsissä. Mutta silti näissä kehotan mieluummin painamaan tuota step overia, niin ei vahingossa joudu sinne sisälle. No, nyt sitten me nähdään, että mä oon luonut tämän pallon nimisen olion, siksi se on täällä punaisella, että mä oon luonut sen pallon. Ja kun mä en ole sille mitään sanonut, niin sillä pallossa on hirveä määrä ominaisuuksia, joista sen pallon, täällä ei välttämättä ole pallo, näkyy siellä X-niminen ominaisuus. Eli kun se on luotu, niin se on luvattu asia, että kun tuommoinen physics-objekt meillä luodaan, niin sen noilla attribuuteiksi sanotaan näitä ominaisuuksia, niin niillä on tietyt järkevät arvot. Esimerkiksi X ja Y on nollia, jos ei mitään tehdä. Ja nyt kun mä sanoin, että pallo.x on jotakin, suoritan sen lauseen, niin nyt sen pallo X on -300. Ja sitten kun mä sanon, että pallo Y on tuo meidän Y, suoritan tuon lauseen, niin sitten pallo Y on miinus 200. Ja sitten me lisätään sinne peliin se pallo. Ja nyt jos meillä yhtä aikaa olisi piirretty tämä näyttö, niin nyt se pallo olisi siinä näytössä. Mutta tämä ei toimi silleen tämä jypeli eikä mikään muukaan tämmöinen pelimoottori, vaan siinä tehdään niin sanottuja pelikierroksia. Eli tämän yhden pelikierroksen aikana vaan kerätään dataa, mitä sinne pitää tulla. Ja sitten lähdetään pois sieltä meidän omasta koodista. Ja sitten pääsee se pelimoottori hommi ja katsoo, että tällä viimeisellä kierroksella lisättiin nämä ja nämä pallot sinne ja vasta sitten se sen piirtää. Eli tässä kohti ei kannata ihmetellä, että jos teillä on kolme näyttöä käytössä ja yhdessä näytössä se kuva, niin se ei vielä tuossa kohti siihen kuvaan tulee ilmestymään. No sitten kun mä painan step over, niin me ollaan valmiita, alijohma loppuu. Ja tämä alijohman loppusulku tarkoittaa sitä, että nyt mennään takaisin sinne, mistä me ollaan tultu. Eli nyt me katsotaan tätä seuraavalta riviltä, että 32 riville pitää mennä takaisin. Eli kun alijohma loppuu, niin mennään takaisin sinne 32 riville. Eli tämä ei tarkoita sitä, että tämä tulee seuraavaksi suoritettua, vaan nyt me ollaan tällä rivillä takaisin, ja jos tällä samalle riville olisi puolipisteen jälkeen vielä muuta asiaa, niin sillä jatkettaisiin. No meillä ei muuta siinä ole, niin sitten seuraava suoritettava rivi on tämä 33. Ja taas voitaisiin mennä katsomaan tuolta, että miten se tekee niille alijohman muuttujille ja niin edespäin, mutta nyt mallivoksi painaa step over, eli nyt se on hoidettu se P2 tekeminen kokonaan. Ja nähdään tuolta P2, jos painetaan, niin nähdään se, että sen X on se, mitä piti olla, ja Y on, mitä piti olla. Tosin sama tieto on tämmöisessä vektorissa, jonka nimi on position. Vektori on tämmöinen, millä on kulma ja normaalia ja pituutta, eli magnituudia, sen neliötä, koska jotkut laski viksusti Pythagoran lauseella siinä yhdessä demotehtävässä, niin täällä grafiikassa monesti jonkun vektorin neliö on se laskujen kannalta mielikäs asia, eli se on meillä tuolla olemassa. Ja sitten sen vektorin päätepisteen koordinaatit. Eli oikeastaan siellä pallossa ei ole X ja Y, siellä on tuo position, mutta jos joku kyselee sen pallon X ja Y, niin se käy varastamassa täältä nuo X ja Y. Siinä on tuon C-sharpin yksi hieno ominaisuus, missä se niin mennen tulle voittaa Javaan, että Javalla taas niin kuin paljon rumeen pitää jypeliä tehtynä. Ja sitten jos piirretään tuo kolmas pallo, niin boksista kolmas pallo on piirretty ja nyt meillä on myös kolmas pallo siellä ja sen X ja Y on jotakin. Ja sitten me tullaan valmiiksi tässä piirän lumiukossa ja sitten kun sieltä lähdetään pois, niin me palataan sinne, mistä oli kutsuttu, eli pääohman tälle riville ja tuo on seuraava rivi ja sitten me mennään uudestaan piirrän lumiukkoon noilla tiedoilla, tällä kertaa säde 20, ja jos mä pistän step overin, niin se tuli tehtyä. Nyt mentiin piirtää se punainen pallo, nyt se punainen pallo on luotu, ja nyt sen väriksi vielä vaihdettiin punainen, ja sitten mä voin jaksa enää noita steppailla, niin pistää continue, niin se ajaa sen loppuun. Eli opetelkaa käyttämään, se on teille äärettömän hyvä työkalu havainnollistakseni sen, että mitä sillä tapahtuu sillä ohjelmassa. Ja se debug-näyte tarkoittaa vaan sitä, että siinä kokeillaan, että olette sitten käyttänyt tätä. Jos te olette käyttänyt koko kurssi aikana tätä, niin se on vähän sama kuin meni sitten 10 vuoden ajamisen jälkeen niin kuin insiajoo, että no en mä tiedä, kyllä selviäisinkö, kun on niin väärän suuntaisia katuja täällä. Joo, eli siinä ei ole mitään ongelmaa siinä debug-näytteessä, jos olette tätä oikeasti käytellyt. Mutta tuossa tuo, mikä viimeksi tehtiin, eli onko tästä nyt kysyttävää ja ymmärrättekö edes pikkasen, mitä meillä tapahtuu tuossa alijohmaan menemisessä, alijohmassa poistulemisesta, parametrin välittämisessä sinne alijohmaan. Eli se on meidän kurssin tärkeä asia tällä hetkellä, että meillä on alijohmia, sille vedään parametreja, alijohma tekee hommansa ja sitten jatketaan hommia, kun ollaan tuhtu alijohmasta takaisin. Onko tästä mitään?
On. Jos haluat käyttää samaa alijohmaa myöhemmin, jos sitä jatkuu sitä alijohmia siellä, niin jos mä haluan käyttää jo kerran laittamaan alijohmaa, niin voin mä vaan kutsua.
Siis nythän mulla tässä on tämä piirrän lumiukko. Eli kysymys oli, voinko mä tätä samaa käyttää uudestaan, niin voihan mä tänne laittaa, että mä piirrän uuden lumiukon vaikka paikkaan 100 ja 30 kokoisen.
Jos rollaisi sinne
takasulkeita?
Niin, noita viimeisiä. Vaikka 48 riville voin sinne laittaa.
Siis mä voin kirjoittaa uusia aliohmia, mutta mähän kutsun niitä aliohmia karkeasti ottaen. Tietyssä mielessä täältä mun... Tää pikin on vähän niin kuin tämän pelipääohjelma, niin täältä ajatellaan, että niitä kutsutaan täältä meidän pääohjelmasta, niitä aliohmia. Mutta mä voin kirjoittaa tänne tietysti niin monta aliohmaa kuin haluan, ja kohtakin kirjoitan tähän yhden lisää vielä. Sitten jos kysymys olisi, että voinko mä niitä samoja käyttää toisessa pelissä, niin vastaus on, että jos mä teen niistä publikkia, niin voin. Niitä vaan kutsutaan täällä toisessa pelissä sitten, koska tämän klassin nimi on mulla Lumiukko Ali. Niin toisessa pelistä kutsuttuna mun pitäisi sanoa, että mistä klassista mä etin tuota piirrän lumiukkoa. Eli mun pitäisi kutsua sitten tuolla tavalla sitä. Plus, jos se on toisessa projektissa tämä mun lumiukko Ali, niin silloin mun pitäisi lisätä tänne referenssiskohtaa, että sitten kun se käännetään se mun toinen projekti, niin siihen liitetään mukaan myös tämä lumiukko Ali. Eli tänne pitäisi sitten lisätä tavaraa. Mutta hyvät aliohmat on semmoisia, että ne on, kun ne on tehty, niin ne on ikuisesti käytössä. Ja henkkohtaisesti, kun otan jonkun uuden työkalun käyttöön, niin mulla menee jonkun aikaa, että mä rakentelen sinne itselle niin kuin semmoisen mukavan kokoelman, millä mä pääsen asiassa eteenpäin. Muuta? Mitä tarkoittaa tämä return pallo? Niin tämä tarkoittaa sitä, että... Meillä oli se Teemu tässä Servin takana, ja Teemu ei palauttanut mitään, se oli void se Teemu-aliohma. Eli se Teemu oli meillä void. Mutta jos se Teemun kaveri, joka sitten, meillä oli Servit, niin siinä olisi voinut olla perässä sitten se toinen Servi, missä asuttaa se piirrepallo, mistä me ei olisi tiedetty yhtään mitään. Ja sitten kun Teemu sinne käski piirtää se homman, niin Teemu ei olisi mistään saanut selville sitä, että mihinkä kohti se edellisen pallon tavallaan keskipiste tuli, tai voisihan se Teemu sen itse laskeskella tässä, mutta kun meillä oli ne laskut tehtynä niin kuin suhteessa siihen edelliseen palloon, niin sen olisi vaikea ollut tehdä tämä lasku. Niin sen takia on fiksua, että se kaveri, joka piirti Teemulle pallon, eli kaveri piirti Teemulle pallon, niin sitten se kaveri kertoisi, että hei, tohon mä muuten piirsin sen pallon. Eli tavallaan me saadaan siltä tietää sitä kaverilta, että kun se piirti sen pallon, niin tossa on sulla se pallo käyttöön. Ja sen jälkeen, kun siellä on tiedossa se, että missä se pallo on, niin me voidaankin käydä kysymässä siltä, että mikä se sun X ja Y on. Ja jatkaa niillä tiedoilla. Ja jotta me saadaan sieltä tulemaan, niin siksi me sanottiin, että tämä aliohma onkin semmoinen, että se palauttaa tiedon viitteen siihen palloon, mikä se piirti. Ja jos meillä on aliohma, jolla on joku muu tyyppi kuin return, muu tyyppi kuin void, niin sen aliohman pitää loppua, tai jossain kohti siinä aliohmassa pitää olla, että se palauttaa sen tiedon eteenpäin. Eli käytännössä se tarkoittaa, että kun se homma tulee valmiiksi, niin Teemu olisi jos Teemu ei olisi void-aliohma, niin se olisi ojentanut mulle sieltä Servin alta. Esimerkiksi tässä tapauksessa voisi periaatteessa olla, että Teemu olisi ojentanut viitteen siihen alimpaan palloon. Niin silloin mä olisin tehty tästä, että physics object tyyppi ja return P1 tähän, niin silloin mä olisin saanut sitten pääohjelmassa tietää, että se lumiukko alinpallo on tuossa. Joo. Mistä rivinumero niin saa päälle? Niin rivinumero niin saatte päälle silleen, kun menette tools, options ja sitten rupeatte miettimään. Eli tässä on hieno toiminto, että tähän kirjoitatte, että rivinumerointi, niin varmaan se voisi ottaa linee numbersia tai semmoista, niin kirjoittaa sen, niin se antaa meille kaikki paikat, missä puhutaan lineistä. Jos mä sitten kirjoitan siihen linee numbers, niin sitten onkin jäljellä enää yksi paikka, eli tuolla O-lankuakes generaalissa on sitten täppälineen numbers. Miksei ne ole oletuksena päällä, niin sitä voitte soittaa pilkateisille, se vastaa ihan nopeasti, kun sille soitatte. Muuta? No sitten mä otan, tuossa viimeksi joku kysyi, niin mä tein tämän tällä tavalla. Viime vuonna se ei ollut tällä tavalla, mutta kun joku kysyi tuosta R:stä, niin se tuli tähän vähän lisättyä niin kuin hätäisesti. Eli pyyhitään nämä hienot asiat pois tästä vähäksi aikaa, mitkä on tätä C-sarpin hienoutta, että siellä voi olla tuommoiset oletusparametrit. No, mä voisin tehdä tämän ohjelmani tällä tavalla, että mä sanoisin, että mulla on semmoinen piirre lumiukko, mikä piirtää aina satakokoisia palloja. Ja nyt tämä esimerkki on se, miten tämä olisi pakko tehdä javalla. Ja nyt jos mä haluaisin tehdä semmoisen tilanteen, että me voidaan piirtää myös 30-kokoisia palloja. Otetaan tuo alijohma pois sieltä, niin ei niin montaa. Se valittaa tuosta 20-kokoisista palloista, että eihän sulla ole semmoista alijohmaa, joka ottaa 4 argumenttia, eli parametria. Koska mulla on nyt tällä hetkellä siellä semmoinen piirrelumiukko, mille voi antaa vain 3, niin kuin se meidän alkuperäinen teemu oli. Mä laitan ton hetkeksi kommentteihin, koska meidän pitäisi puhua semmoistakin asiasta kuin kommentointi. Eli jatkossa me ei hyväksytä tämmöisiä koodeja, missä ei ole kerrottu, mitä tapahtuu. Eli meidän pitäisi dokumentojakin tämä ohjelma. Ja dokumentointi menee sillä tavalla, että kirjoitatte 3 kauttaviivaa, niin se täydentää teille aina tuommoisen XML-muotoisen lohkon, johon te voitte kertoa, mistä on kyse. Eli tähän mä voisin kirjoittaa nyt tästä ohjelmasta tiedoksi, että piirtää 2 lumiukkoa. Se on tämän ohjelman homma. Ja sitten mä voisin siihen laittaa, että hitsi, kun muista ulkoa. Nyt lunttaan kyllä. Lunttaan, ettei mene väärin. Kun eri kielissä on eri tavalla, noin se oli tässä kielessä. Elikkä sitten olisi aina, kun te dokumentoitte, niin hyvä sanoa, että kuka on kirjoittanut sen ohjelman, ja sitten olisi vielä hyvä jollakin tavalla versioida niitä. Ja mä henkkohtaisesti käytän vaan semmoista versiointia, että mä käytän aikaa versionumerona, kun mä en ole ikinä keksinyt, milloin mun ohjelma olisi niin kuin versio 0.9 ja milloin se on 1.0 ja milloin se on 1.1, niin mä en ole keksinyt sitä rajaa, milloin mä vaihtaisin sitä numeroa, niin mulla ne versiot on ajan suhteen juoksevia. No niin, eli tämä olisi niinku se minimidokumentaatio, mikä teillä pitäisi olla aina. Aina kun te kirjoitatte tästä lähtien ohjelmia. Ja sitten jokaisessa aliohjelmassa pitäisi olla kanssa dokumentti, eli kirjoittaa ne 3 kautta viivaan, niin se täydentää tuohon meille. Ja tässä luodaan lumiukot ja sitten kuunnellaan lopetusta. Sitä tekee tässä tämä meidän bikini oikeastaan. Se luo tänne ne pari lumiukkoa ja sitten sen jälkeen se jää kuuntelemaan, että painaako joku sitä puhelimen lopetusnappia tai painaako joku escape-nappia tietsikalta. Ja molemmissa tapauksissa sitten kutsuu aliohmaa varmista poistuminen, jos se sitä sattuu kutsumaan. No sitten piirrä lumiukko aliohma. Niin tässä onkin se ero noihin muihin, että katsokaa, kun mä lyön sen 3 kauttaviivan siihen. Eli tämä 3 kauttaviivaa tarkoittaa tässä kielessä dokumentaatiokommenttia. Ja kohta mä näytän, mikä sen dokumentaatio hyöty on. Mä pistän tämän 3 kauttaviivan, niin se kirjoittikin meille paljon enemmän tuohon asiaa kuin äsken. Eli nyt se kirjoitti dokumentin kaikista niistä parametreista, mitä tässä aliohjelmassa on. Piirtää lumiukon valittuun paikkaan. Ja sitten, sitten meidän pitäisi tänne väliin kirjoittaa se, että mikä näiden kunkin parametrin merkitys on. Peli, johon ukko piirretään. Tai mä oon tullut pikkasen katuman päälle, että tarkkaan ottaen tämän nimi saisi oikeastaan melkein olla luolumiukko, kun se ei vielä piirrä mitään, vaan se piirtäminen tapahtuu oikeasti ihan eri paikassa. Että kaikkien, missä mulla lukee piirrä, niin tarkkaan ottaen parempi nimi olisi luo, mutta mulla on liian monta esimerkkiä, missä lukee piirrä, niin niiden kaikkien muuttaminen menisi huonosti. No mikä tämä X on? Se on meidän syytä kertoa nyt hyvin tarkasti. Eli tämä on sen ukon alapallon keskipisteen X-koordinaatti. Eli muuten me ei tiedetä tarkkaan sitä, että mikä tämä X on. Sehän voisi olla vaikka sen pään keskipisteen koordinaatti, tai se voisi olla se alapallon alalajan koordinaatti, tai se voisi olla mikä tahansa. Ja sen takia meidän on syytä kirjoittaa nämä dokumentit kunnolla, että me tiedetään, mistä on kyse. Ja tuo on sitten se alapallon y-koordinaatti, ja silloin me on dokumentoitu tässä tämä yksi aliohma. No sitten piirrepallolle sama asia, dokumentoidaan sekin. Ja sitten semmoinen toive, että aliohmien väliin jättäkää 2 tyhjää riviä, koska täällä aliohman sisällä helposti käytetään 1 tyhjää riviä, niin kuin mä oon käyttänyt tossa, erottamaan, että nyt meillä on tämmöisiä tiettyjä kokonaisuuksia. Se on vähän niin kuin ainekirjoituksessa jätätte kappaleen väliin, että nyt alkaa niin kuin sama asia, mutta vähän uusi asia. Eli 1 tyhjä rivi meni siihen käyttöön ja sitten 2 tyhjää riviä meni siihen, että nyt meillä alkaa ihan uusi asia. Onko huono käytäntö, että vetää viiva? Mä joskus harrastin niitä viivoja, mutta sitten tulee loppupelissä aika sotkuneen sitten sitä viivoja on sitten niin hirveästi, että ei se välttämättä selvennä sitä asiaa. Mutta jokainen saa tehdä niin kuin haluaa, kunhan sen tekee täsmälleen sitä joka kerta samalla tavalla. Et jokaisella ihmisellä on vähän erilainen tyyli kirjoittaa. Ja nämä nyt on coding convention, eli tapoja kirjoittaa, ja ne sovitaan kussakin firmassa aina, että meillä kirjoitetaan tämän näköistä koodia, ja sitten kaikki kirjoittaa saman näköistä, että kaveri on helppo mennä katsomaan sitä. Mikä ei ole niin hirveätä kuin semmoinen, missä kaikki vetää tänne. Että se on aivan hirveä lukea sitten tämmöinen, kun kaikki vetää tuohon vasempaan reunaan, ja siinä ei ole mitään struktuuria siinä ohjelmassa. Mutta silti se kääntyy, niin kuin todettiin aikaisemmin, että välilyöntiä saa laittaa mihin tahansa. Eli piirtää R-säteisen pallon voitaisiin kommentoida tuohon ja peli, johon lisätään. Ja sitten keskipisteen X, keskipisteen Y ja sitten pallon säde. Noin, kerrotaan ne tarkkaan mitä ne on, niin silloin tätä aliohmaa on mukavampi kutsua. Ja yksi, missä tuo dokumentointi nyt auttaa, niin huomatkaa, kun mä vien kursorin tuohon piirrä pallon päälle, niin silloin se näyttää tämän pallon dokumentin meille. Eli nyt jos teillä on 10 000 riviä pitkä ohjelma, niin ei kohta kukaan muista, mitä se yksi aliohma tekee. Mutta sitten kun te veitte kursorin täällä vaikka piirrä lumiukon päälle, niin se kertoo, että mikä se piirrä lumiukko oli. Sen ansiosta me tehtiin tuohon tuo dokumentaatio. No, se ei mitään, mutta ne pomot haluaa teiltä aina sitten sen varsinaisen dokumentaation. Niin nyt kun esimerkiksi tonne Timiin palauttelette näitä, nyt kun mä sen tonne laitoin, niin se pitäisi olla ihan täällä Timissä ajettava ohjelma, paitsi kävikö niin huonosti, että mä en laittanut tohon, että tää on jypelityyppinen tämä mun lukini, mihin mä puotin sen. Elikkä nyt se pitäisi olla ihan täällä ajettava ohjelma. Peli. No en nyt rupea tappelemaan mikä. Mikä siinä meni pieleen, mutta sitten jos mä oon sinne jaksanut aktivoida ton dokumentlinkin, niin te voitte painaa sitä dokumentlinkkiä ja silloin se käy tekemässä teille tämmöisen ison sivuston siitä, missä on dokumentoitu kaikki nämä, mitä teidän lumiukossa on. Eli tässä näkee sitten, että teillä on siellä tietty määrä luokkia, luokkalista aika suppea, koska meillä on vain yksi luokka. Oikeat ohjelmat koostuu helposti tuhansista luokista, niin silloin tässä on paljon näitä luokkia. Niistä on indeksi, jota tässä on aika vaatimattomasti, hierarkia, jäsenet. Meillä on aliohjelmat siellä pikiin, piirrä lumiukko, piirrä pallo. Me voidaan mennä katsomaan siellä yhtä. Ja silloin me nähdään siinä sen se dokumentti, mikä me kirjoitettiin. Eli nyt sillä vaivalla, että me kirjoitetaan siihen lähdekoodiin ne muutama rivi lisää, niin me saadaan se, mitä ennen oli kokonaiset ammattikunnat tekemässä, eli dokumentoimassa tätä, mitä ollaan tehty. Eli ennen se oli sitä, että yhdet kirjoitti ohjelmaa ja toiset raukat kirjoitti tätä dokumenttia hirveätä kyytiä. Ja ihan oikeasti ei ne pysy tasaan niin kuin synkronissa ikinä sillä tavalla. Eli nyt jos te lisäätte ohjelmaa uuden aliohjelman, dokumentoitte sen, niin se on dokumenteissa saman tien kaikki mukana. Ja sieltä niitä voitte katsella. Meillä on yksi ainut tiedosto siinä, yksi ainut tiedosto siellä, jonka nimi nyt oli vaan Program CS, koska tuo nimee sen, miten nimetään mun systeemi. Okei, mun pitää katsoa, että miksi se kääntynyt siinä. Jo.
Tuo luokan nime pitää olla peli, se ei...
Niin, tässä pitää olla peli.
Joo.
Onko tämä ainoa paikka, missä tämä esiintyy?
Se oli jossain, olisiko sulla kurve? Se kääntää jostain, se tekee sen.
Ja kato, kun se tekee sen pääohman siellä. Se pääohma on aina se sama, ja siihen pääohmaan ei ole päästy vaikuttamaan. Joo, kiitoksia. Siihen pääohmaan ei ole päästy vaikuttamaan nyt, niin se tekee sitä aina pelinimisen. Mulla Javassa mä tein fiksumman pääohman, se kävi kalastaan tuolta ton tekstin class. Main, ja se teki sen nimisen, mutta tässä mä en ole sitä näköjään huomannut tehdä. Okei, kiitoksia. No niin, eli semmoisen dokumentaation saatte siitä, eli siksi se dokumentti kannattaa sinne kyhätä. No, palataan tähän ongelmaan, että nytten, jos mä haluan tässä sen toisen aliohjelman, joka piirtäisikin 20 säteisiä alapalloja, niin, tässähän mulla oli helppo ratkaisu. Mä lisäsin tänne vaan uuden parametrin. Mutta Javassa ei ole olemassa semmoista vaihtoehtoa. Molemmissa kielissä sekä C-sharpissa että Javassa on semmoinen asia kuin function overloading. Eli mä voisin kiertää sen asian, että mulla on nytten piirrä lumiukko 3 parametrilla ja mä haluaisin piirrä lumiukko 4 parametrilla. Niin mä voin tehdä tämmöisen asian kuin function overloading. Eli mä teen uuden aliohman, jolla saa olla sama nimi, ja tämä function overloading tulee siitä, että me kuormitetaan sitä nimeä, me kuormitetaan tota nimeä piirrä lumiukko sillä tavalla, että siellä on useita eri merkityksiä. Valitettavasti tämä function overloading suomalaisessa kirjallisuudessa monesti käännetään ylikuormitus, ja mä en voi mitään sitä, että mulle ylikuormitus on tuo semmoisen hirveän negatiivisen olon, että tulee mieleen semmoinen rekka, mikä ajaa tuossa tiellä, missä on lastattu niin, että se maha maata viistaa tai mäyräkoira kävelee silleen, että kuluu vielä vatsakarvat, kun se on syönyt niin paljon. Eli mulle tulee siitä semmoinen paha fiilinki. Ja sen takia esimerkiksi, kun me suomennettiin tuo Straustrupin C++-kirja, niin me suomennettiin siihen kuormitus ja jätettiin se yli siitä pois, koska tämä pitää ajatella, että se overloading on, että te annatte lisää kuormaa tälle nimelle, mutta se ei ole paha asia, se on hieno asia. Eli mä teen toisen aliohman, jonka nimi on myös piirrä lumiukko, mutta laitan siihen yhden parametrin enempi. Ja silloin tämä aliohma on eri aliohma kuin se äskeinen. Tällä vaan sattuu olemaan sama nimi. Miten se kääntäjä tietää nyt sitten, että kumpaako aliohma se kutsuu tässä, kun lukee piirrä lumiukko, niin kumpaako se kahdesta samaa nimistä kutsuu, niin se käy laskemassa nämä parametrit. Ahaa, tämän kutsua varten mä kutsun sitä aliohmaa, jossa on 3 parametriä, ja tätä varten mä kutsun sitä aliohmaa, missä on 4 parametria. Eli nyt mulla on tämä 4-parametrinen, ja nyt olisi älyttömän tärkeää, että mä myös dokumentoin tänne, että meillä on tämä R täällä parametrina. UK on alapallon säde on tuo R-merkitys. Joo.
Pelkästään parametrien lukumäärä, vai olisiko se olla sama määrä, mutta eri tyyppi?
Äärimmäisen hyvä kysymys, onko se vain lukumäärä, mikä siihen vaikuttaa, vai tyyppi. Että oikeasti me puhutaan tästä parametrien fingerprint, eli tuosta parametrien sormenjäljestä. Eli kunhan tämä parametrien niin kun sormenjälki on erilainen, niin se riittää. Eli mulla voisi olla tämä toinenkin 4-parametrinen aliohma. Mitenköhän se string kirjoitettiin tässä kielessä pienellä ehkä, string-nimi. Mulla voisi olla toinen 4-parametrinen piirre lumiukko. Toiselle viitaisi parametrina, että mikä on se lumiukon nimi, ja sitten sille piirrettäisiin vaikka mahaan sinne lappu, missä lukee sen nimi. Ja tämä toinen on 4-parametrinen ja tämä viimeinen parametri on R. Niin nämä on eri aliohmia, koska niissä on erilainen tämä parametrien tyyppi, lista. Ja se riittää. Silloin sieltä kutsusta se huomaa se kääntäjä, että ahaa, tuo viimeinen kutsu loppuu merkkijono, niin kutsunpa sitä, missä on merkkijono-parametri. Ihan hyvin pelittää. Okei. Heitetään koekysymys tuosta nyt. Koekysymys, että minnekä mä hukkasin mun kysymykset. Nyt mulla loppuu kyllä pinta-alaa tästä näytöstä. Tehdään tänne uusi kysymys. Piirtääkö 20-säteisen alaa pallon? Ja pistetään taas semmoinen, missä on palluroita. Ja joo, piirtää, ei piirrä. En osaa sanoa, aina rehellinen vastaus. Ja sitten laitetaan semmoinen kysymys tulille. Ei tullut mitään tulia. Tuli, mutta hitaasti. Hitaasti, eli tommonen oli se probleemi. Eli sillä tuo se R-parametri, ja nyt kysymys, että piirtääkö se 20 säteen. Siinä lukee säteisen, eli kertoko pikkujuttuihin. Mulla on joku OK tuolla painamatta, tarviikohan sitä painaa, en mä jaksa. Sitten katsotaan meidän jakauma. Mielenkiintoinen jakauma. 14 ei saanut vastattua, joko tippunut pois tai ei saanut kysymystä tai jotakin muuta. 9 oli sitä mieltä, että se piirtää 20 säteisen siitä. 18 oli sitä mieltä, että ei piirrä, ja 11 rehellisesti sanoi, että ei tiedä, mitä se piirtää. Katsotaanpas, voittiko demokratia tällä kertaa, eli 18 oli sitä mieltä, että se ei piirrä, ja katsotaan, mitä käy. Käypi, mulla oli se breakpointti tuossa. Voihan mä sitä breakpointtia käyttää hyväksi, kun se mulla on siinä. Eli step overi tuosta noin, tuossahan ei ole mitään ongelmaa. Se kutsui sitä 3 parametrista, mikä me oli jo testattu toimivaksi. Sitten tuossa me mennään tänne piirrän lumiukko 20 parametrina. Katsotaanpa step into, mitä tapahtuu. R on upeasti 20, niin kuin pitäisikin, vaikuttaa hyvältä, pitäisi tehdä. Sitten R1 on 100, mikä meni pieleen, ei jaksa kirjoittaa kysymystä siinä. Mikä meni mulla pieleen, joo. Ja siitä saa karki. Eli tuossa olisi pitänyt lukea meillä, että R. No, mä voin ajattaa loppuun ja katsoa, että oliko havainto oikein, ja todeta, että kummatkin lumiukot on 100 mahastaa. Eli olihan mulla tässä tuo R käyttämättä. Eli sehän olisi pitänyt tuohon laittaa noin. Ja nythän se piirtää mulle, mä voin ottaa ton breakpointin pois, koska se ei nyt mua tässä tällä kertaa enää kiinnosta. Noin. Noniin, tää ei ole tämä tarinan koko opetus. Yksi opetus oli sitä, että me voidaan tehdä samannimisiä aliohmia eri parametrilistoilla, mutta nythän mulla on 2 aliohmaa, mitkä on kirjattu täsmälleen samalla tavalla. Näissä ei ole eroa kuin ihan piirun verran, eihän tässä ole mitään järkeä. Eli mähän tein ton aliohman kopypastelasta toisesta, ja se yksi oppi, mikä teidän pitäisi oppia, että okei, niin voi tehdä, mutta silloin pitää jäädä niin paljon sattumaan tänne, että ennen kuin kukaan ehtii huomata, niin tekee siihen jonkun korjauksen. Eli aina kun te copypasteette, niin te olette varmasti tekemässä jotakin, mikä ei ole niin kuin kestävän kehityksen tiellä. Eli mitä mä sitten teen? Niin tämä 4 parametrinne on hyvä aliohma. Tätä ei kannata heittää pois. Mutta tämä 3 parametrinnehän on turha, koska mä voin käyttää hyväkseni 4 parametrista piirrän lumiukkoa, että se tekisi mulle sen 100-säteisen. Millä tavalla mä voin tätä käyttää hyväkseni, että tää piirtää mulle 100-säteisen lumiukon? Eli kutsun piirrän lumiukko, ja nyt muistakaa mitä Visual Studio tekee. Mä kirjoitan tähän PI, niin se etsii mulle vaan ne, mitkä on tähän kohti järkevästi sijoitettavia, joissa tuo PI-esitys. Eli oikeasti, jos mietitte sitä alisee, missä tuntuu helpolta, että ohmaa pystyy kirjoittamaan vaan, että veteli sieltä hienosti lauseita näin, niin mitatkaapa sekunteina aika, kun siirrätte hiirin sinne vasempaan reunaan ja vedätte jotakin tänne näin, verrattuna siihen, että mulla on sormet näppäimillä ja mä kirjoitan PI ja painan enteriä, jolloin se teki tuon tuohon. Sippa painan suluun tuohon. Se sanoo mulle, että nyt piirrän lumiukkoja olisi 2 erilaista olemassa. On semmoinen piirrän lumiukko, jolla on 3 parametria. ja semmoinen lumiukko, jolla on piirre 4 parametria. Ja molempien dokumentaatiosta tuohon meille näyttää hienosti. No niin, ruvetaan kutsumaan sitä. Eli tähän peliin, mä kirjoitan vaan P, niin se arvaa, että peli on ainoa järkevä, mikä tähän voitaisiin tehdä. Pilkku, X, pilkku, Y, pilkku, ja ehdotettiin tätä 100 tuohon. Niin nyt mä pääsin tässä vähällä vaivalla. Eli oikeasti se Teemu, jos se oli fiksu, niin ei se mitään lumiukkoa piirtäisi. Se ojataan seuraavan sermin taakse tämä, että piirrä sinä lumiukko mulle, joka on satasäteinen. Joka ojentaa sitten siitä taas tehtäviä sen seuraavan sermin taakse, että piirrä mulle yksi pallo ja toinen pallo ja kolmas pallo. Ja sitten ne tulee sieltä takaisin ja Teemu sinä ensimmäisenä saa kaiken kunnia, että hän oli se, joka näitä lumiukkoja piirti. Eli nyt meillä pitäisi olla ohjelma, joka tekee täsmälleen saman asian. Se, mitä mä tein tässä, niin tätä sanotaan refaktoroinniksi. Se on yksi tärkeimpiä nykypäivän ohjelmistotekniikan termejä. Eli mä muutin tätä ohjelmaa sillä tavalla, että se ulkoisesti pysyy täysin samanlaisena se toiminta, mutta se paranee jollakin tavalla. Joko tulee nopeammaksi, paremmin ylläpidettäväksi, muuten se koodin laatu paranee, millä koodin laatua mitataan, niin se on toinen juttu. Mutta jollakin tavalla se niin kuin parani tämä ohjelma siinä. Ja sitä sanotaan refaktoroinniksi, eli se ei tarkoita sitä, että mä tuon uusia ominaisuuksia siihen, vaan mä olemassa olevaa koodia parannan, jotta sitä tulevaisuudessa ehkä niitä uusia ominaisuuksia saadaan halvemmalla siihen lisäksi. Ja se on se, mitä jokainen joutuu elämässään tekemään, jos yhtään on näissä hommissa, että kukaan ei oikeasti saa projektia, missä pääsee nollasta aloittaa jonkun asian. Se on tosi harvinainen tilanne. Aina lähdetään tekemään vanhaan koodiin jotakin, ja sitten sitä vanhaa koodia voi kannattaa vähän refaktoroida, että siihen saa tota helpommin tehtyä jotakin. Okei. Mutta meidän ei tarvitsisi tehdä tätä, eli me olisi pärjätty tuolla yhdellä ainoalla C-sarpissa sillä, että me olisi pistetty tuohon se 100. Eli C-sarpissa se olisi mennyt silleen, niin kuin se oli meillä sen viime kerran jälkeen, kun joku sen kysyi, niin mä näytin silloin sen, vaikka se olisi vasta nyt kuulunut mun näyttää, että ton ansiosta me olisi voitu tuo 3 parametrin jättää pois. Koska nyt tätä voidaan käyttää 3 parametrina tällä tavalla. Mutta jätän se nyt tuolla tavalla. Tälle kerralla ne on ne oletusparametrit siellä edellisellä kertaa. Joo, eli tämä oli sitä funktion kuormittamista. Ja 2-viivaa tarkoittaa semmoista kommenttia, millä ei ole mitään merkitystä. Eli 2-viivan perään saatte kirjoittaa ihan mitä tahansa soopaa. Se ei tule dokumenttiin eikä mihinkään. Nämä 3-viivalla olevat kerätään tänne. Ja tuo ohjelma, joka tekee tämän dokumentaation, niin se on semmoinen, mikä me voitaisiin hyvin tehdä ohjelmointi 2 jälkeen. Eli se periaatteessa vaan käy nämä meidän ohjelmatiedostot läpi, etsii sitä rivit, jotka alkaa 3-viivalla. Ja summaryn nimiset osat siirtää sitä johonkin ja niin edespäin. Joo, sitten kysyttävää. Sitten tehdään mä viimeksi tein sen matkan nopeasti, mutta tehdään se nyt vähän hitaammin uudestaan. Eli mä nyt tähän samaan projektiin halusin lisätä se, joka laski mulle sen kotimatkan. Paljon siihen meni aikaa, eli lisään tähän samaan projektiin uuden projektin, solutionin anteeksi, lisään uuden projektin, joka on console main. Huomatkaa, tätä löytyy tätä C-Sharpin puolelta tämmöinen kuin console application, mikä on Microsoftin näkemys siitä, mikä tekee siihen vähän ylimääräisiä namespaceja, ja siitä tulee vähän niin kuin tälle kutsulle sotkuisempi, eli sen takia, kun teette näitä mustaan ruutuun tulostavia ohjelmia, niin ottakaa tästä Jypeliin, vaikka se ei ole Jypelin kanssa missään tekemisissä, mutta ajattelin, että tämän kurssin tarvitsemat templatet on tuossa yhdessä kasassa. Sitten muuten, että tiedätte, että onko teidän se XNA-asennus onnistunut, niin sen näette tuosta noin. Ja sanon nyt ennen kuin unohan, että miksi te asettelette niitä montaa kalua, niin te asettelette niitä montaa kaluja sen takia, että hukkasinko mä nyt sen luennot sivuun, niin sieltä Eli miltä tämä tämmöinen Jypeli-peli näyttää, niin se näyttää siltä, että siellä on F11, kun se tekee tämmöisen. Siellä on teidän itse kirjoittama osa, jossa on koodia oikeasti hyvin vähän se. Ja se käyttää sitten koodia, joka on kirjoitettu tuonne Jypeliin. Ja sitten se Jypeliin kaikki se osuus, millä se hoitaa sen, mitä näyttöön piirretään, niin se on oikeasti työläs homma. Sen tekemiseen menisi ihan oikeasti aikaa. Ja Microsoft oli aikanaan tehnyt sinne tämmöisen kirjaston kuin XNA. Eli tämä XNA hoitaa sitä kaikki ne asiat, mitkä päättää siitä, että millä tavalla joku näkyy näytössä, miten se piirretään ja niin edespäin. No sitten jos siellä pallot törmäilee tai muuta, niin sekin on aika työlästä laskea sitä, että jos teillä on siellä 1000 palloa, niin yksi pallo kun liikahtaa, niin sitä pitää käydä vertaamassa kaikkiin muihin palloihin, että törmäskö se johonkin. Ja se homma jätetään tuommoiselle yhden kaverin open source-projektille kuin Physics 2D, eli kaksiulotteinen fysiikka. Eli se siltä pyytää se informaation. Ja nyt, että te saisitte tämän toimimaan kaiken, niin siksi teidän pitää asentaa sinne tämä XNA sinne koneeseen. Ennen vanhaa ei ollut ongelma, koska se oli kiinteä osa Windowsia tuo XNA. Mutta sitten Microsoft päätti käsittämättömästi syytä luopua siitä, en ymmärrä miksi, koska se oli älyttömän hyvä kirjasto. Ja vielä tuo Jypelin ansiosta se saatiin yksinkertaisemmaksi. Et mä en tiedä yhtään, miksi ne siitä luopu. Se oli hyvä, sillä oli helppo tehdä toimivaa. Eli sen takia teidän pitää asentaa se XNA, että saadaan se puuttuva pala sinne takaisin. Eli kun te olette asentanut Visual Studio, niin se pitää asentaa se XNA. Ja sitten kun te asennette Jypeliin, niin Jypeli tuo nuokalikat sinne mukaan. Ja sen jälkeen teidän ei tarvitse siitä huolehtia. No sitten kaikki muu, että miten tämä kommunikoi Windowsiin, tai sitten jos se on siellä Linuxissa tai Macissa, niin sen takia siellä tarvitsee olla tämä .NET-alusta. Mä en tiedä, miksi sen nimi on .NET. Se on vaan alusta, joka huolehtii niin kuin paljosta sitä asiasta, että miten kommunikoidaan sitä ohmasta sinne tietokoneen laitteisiin ja muihin päin. Ja tämä nyt on valmiina olemassa Windows-koneessa, ja sitten se Mono-projekti on niin kuin portannut sen saman asian sitten Linuxille, ja koska tuo Mac on Unix-kone, niin käytännössä myös melkein samalla työllä sinne. No sitten se näyttökorttiin suora kommunikointi, niin sen hoitaa sitten tuommoinen rajapinta kuin DirectX, ja se on yksi osa, mitä te asennatte siinä, silloin kun te asennatte sitä Visual Studiota. Ja sitten meillä on siellä alimmalla tasolla ihan se fyysinen näyttökortti, jollakin saattaa olla se semmoinen, mikä vie sieltä kolme korttipaikkaa sieltä koneesta ja tuuletin puhaltaa kuin suihkukone ja laskee ihan älyttömästi. Ne on valtavan tehokkaita ne nykyiset näytöohjaimet. Meillä esimerkiksi tieteellisen laskennan väki tekeekin sillä tavalla, että ne käyttää sitä näyttökorttia laskentaytimenä eikä sitä varsinaista prosessoria, koska se näyttökortilla on tehoa paljon enemmän kuin tuossa varsinaisessa prosessorissa. Siellä saattaa olla tuhansia laskevia ytimiä. Ja sitten on se normaali CPU. Ja tuommoinen on se koko ketju sitten sieltä teidän ohjelmasta siihen, että se jotakin sinne oikeasti näyttöön tapahtuu. Ja nuo kaikki palikat meidän pitää saada sinne paikalle, eli sen takia siinä on sitä ylimääräistä asentelua vähän sinne, että me päästään liikenteeseen. No niin, se siitä asentelusta, mutta sitten se meidän esimerkki tekemään, eli olin tekemässä sitä konsolemeiniä, jonka nimi oli nytten Matka. Ja nyt en dokumentoi sitä, mihinkä se meni tänne näin, klikataan tuotosta auki, ja sitten ne dokumentit kirjoitettaisiin, eli se meidän konsolemeini tuo sinne valmiiksi, se pohja tuo nuo dokumentin paikat, niin ei niin helposti unohdu ne. Eli ongelmahan oli se, että mä halusin ajaa kotoa minnekään 9,5 kilometriä. Mä voin tuohon pistää muistivirkeksistön kilometriä, jos mä muuten muista. Ja nopeudella, joka on hybridipyörällä vaikka 25.0, tuolla ja väliä, pistänkö mä sinne 0 vai en. No ja sitten mä halusin tietää, että kauanko mulla menee nyt tuohon kotimatkaan, eli sen takia mä halusin tietää sinne sitten ajan, jonka mä saan, ja sen muuttujan nimi voi olla mitä tahansa. Eli aika voisi olla sitten vaikkapa laske aika. Ja tämä on sitten taas coding convention, eli kun mä haluan tehdä aliohman, niin C-sarpissa on tapana, että aliohmien nimet alkaa isolla kirjaimella. Muuttujien nimet alkaa pienellä kirjaimella. Se on niinku tapa. Se ei ole syntaksia, vaan se on sovittu tapa. Eli main on aliohma, siksi alkaa isolla kirjaimella. Ja sitten myös luokkien nimet. Matka on luokka, niin luokkien nimet alkaa isolla kirjaimella. No niin, nyt jos mulla olisi kaveri sillä sermin takana, joka saa laskea mulle aikoja, että kauanko menee tämmöiseen työmatkaan, niin mitä se tarvitsee tiedokseen, niin sehän tarvii tietää, että minkä matkan mä kulen ja millä vauhilla mä sen kulen. Ja sen jälkeen, eli mä kirjoittaisin sille kaverille kaksi lappua, toisessa lukee, että mikä matka, toisessa mikä vauhti, annan ne lapu sille kaverille, se kaveri tekee jotakin ja sitten se työntää mulle sermin alta takaisin uuden lapun, missä lukee, että paljon meni siihen ja sen mitä se työnti mulle, niin mä otan kopin ja sijoitan tuonne muuttujaan aika ja sitten mä sitten mä tulostan sen, jonka mä voin sanoa suoraan, että konsole.brightline, mä en tarvitse sitä systeemiä siinä välttämättä kirjoittaa, koska se systeemi lukee tuolla, että using system, se tarkoitti sitä, että jos konsole ei löydy mistään, niin se kokeilee, että jos sen eteen sijoittaa system, niin löytyisikö se silloin. Ja nyt nämä muut on harmaalla, eli tarkoittaa sitä, että mä en ole näihin missään viitannut, enkä muuten tajua tässä ohjelmassa viitatakaan, mä voin periaatteessa syödä ne pois. Ja sama koskee sitten siellä Timissä, kun teette ohjelmia, että jos tarvitte vaikka math, niin sitä math ei välttämättä ole niin kuin olemassa, mutta jos te kirjoitte system.math vai miten se tehtiin, niin silloin se on olemassa. Aikaa menee, mä voisin tulostaa vaikka, että aikaa menee siihen hommaan. Noin paljon plus aika plus, sit voisin perään tulostaa, että tuntia, kun tuo mun laskeaika on vähän tyhmä. No niin, nyt mä haluaisin ruveta kirjoittamaan sitä aliohjelmaa ja nyt sitten ilkeämielisiä kysymyksiä siitä asiasta. Tuolla kun ne mulla oli. Eli tuolla oli mulla niitä kysymyksiä. Mä yritän pienentää tätä ikkunaa nyt semmoiseksi, että mä saan ton tuohon puoliksi edes yhtä aikaa näkyviin. Eli nyt kun mä lähden sitä aliohjelmaa niin kirjoittaa, niin mikä sana siihen tulee ensimmäisenä siihen aliohman? Eli tänne rupean kirjoittamaan aliohmaa, niin millä sanalla mä sen aloitan? Miettikää ne sanat siinä. Valmiiksi. Mä lyhennän kysymysaikaa, niin säästetään vähän se, eli minkäslaista me sillä saatiin. Saatiin publikki, aika paljon doublea tuli muutama, kaikkia muita tuli yksi ääni, eli publik voitti ihan ylivoimasti tämä, eli laitetaan siihen publik ensimmäiseksi sanaksi. Sitten seuraavaksi sanaksi jotakin, ja nyt mä teen semmoisen raukkamaisen tempun, että mä editoin tuon vastausajan nyt vaikka. Kokeillaan, että ehittekö 15 sekunnissa vastata, niin meillä ei mene niin kauan tässä. Tuliko sitä mitä? Tuli. Eli seuraava sana siihen, kun mä sitä aliohmaa kyhäilen. Ja käyttäkää samaa tekniikkaa normaalielämässä. Eli kun te rupeatte miettimään, että mitähän mä tähän kirjoitan, niin rajatkaa se ongelma-alue pienemmäksi. Ja sitten lähtekää pois sulkemaan niitä, että mitä siihen ei ainakaan tule. Elikkä Voidia ehdotti muutamat, mutta kohtuullinen enemmistö ehdotti statiikkia, eli laitetaanpa siihen statiik. Sitten seuraava sana, ask as new, kysynpä samaan kysymykseen uutena kysymyksenä. Yksi ihminen oli oikeassa. Joo. Ai sinä. No annetaan karkki siitä. Eikö tullut kaikilta? Eikö tullut? Saatte virtuaalisen karkin. Nyt on joku ongelma, jos ei se näytä kaikkia. Kato taas uudestaan, mutta kun tuon pitäisi reaaliajassa kyllä olla. Eli väitätte, että mä näytän show points, niin tuleeko teille se vastaus, mitä itse vastasitte? Tulee. Eli tämä on sitä mieltä, että se tuli sinne. Tämä ei kuulu luentoon, mutta katsotaan tuolta vielä hatusta. Hetkinen, se hattu näkyy. No mä katson luennon jälkeen, että tuliko siihen enempi vastauksia. Saatte virtuaalisen karkin. Miksi siihen tulee double? Siihen tulee double sen takia, että laske ajan. Muistakaa, mikä ero oli piirrän lumiukko, niin se luki rivillä semmosenaan. Sitä ei sitä lumiukon tulosta sijoitettu yhtään mihinkään. Mutta nyt meillä laskeajassa ei lue, että vaan pelkästään laskeaika. Vaan meillä lukee, että tämä, mitä laskeaika ikinä meille palauttaakaan, niin se sijoitetaan aikanimiseen muuttujaan. Mikä on aikanimisen muuttujan tyyppi, niin silloin tämän laskeajan pitäisi palauttaa jotakin, joka voidaan sijoittaa tuohon Doppler-nimiseen muuttujaan. Periaatteessa se voisi palauttaa intin, koska int voidaan sijoittaa Doppler-tyyppiseen muuttujaan, mutta sen olisi vähän saivartelua, eli sen pitää palauttaa meille Doppler. Sitten seuraavaksi tulee aina se aliohman nimi. Katsotaan huomenna semmoista asiaa kuin syntaksi, miten se syntaksista ilmenee, että mitä tulee mihinkäkin. Sitten seuraavaksi pitäisi tulla S ja eläkä täydennä mulle nyt yhtään mitään, S ja V tähän, mutta ennen S meillä pitäisi lukea tuossa joku mystinen sana, ja sen takia kysästäänpä se mystinen sana sinne. Minne ne kysymykset mulla meni, voi ei, hukka sinne. Hattu pois tuosta. Eli mikä sana tulee tuohon S:n eteen? Tuohon väliin, mikä tuohon S:n eteen pitäisi kirjoittaa. Tuo vähän turhia sytyttelee tuohon näyttöön. Ja katsotaan taas, mitä siihen tuli. Nyt mulla on vähän käytettävyysongelma tässä. Tää sanoo, että stringejä ehdotti 3. No, joillakin ne on stringitkin mielessä. Returnia ehdotti 1, ei millään keinolla. Eli jäljelle jääneestä melkein tuo double on se oikea. Mikä siihen tulee millä perusteella, niin ajatus lähtee näin. Eli nyt kun mä lähden sinne aliohmaan, niin mähän vien sinne aliohman S:lle tuon. No tämän aliohman S pitäisi olla semmoista tyyppiä, mille tämä meidän S voidaan sijoittaa. Eli mennään katsomaan, että mikä meidän S on. Aha, se on tuolla, se on tyyppiä double. Eli siitä sitten seuraa, että tuollakin pitäisi olla vähintään double, tai jos on jotakin vielä niin kuin isompaa kuin double, niin siellä voisi olla, mutta emme semmoista tunneta, eli tohon tulee double. Ja nyt niillä, joilla on stringit mielessä, niin kerron, että tohon seuraavaan tulee samalla tavalla, että siihenkään ei tule muuta. Ja kun aliohmaa kirjoitatte, niin seuraavaksi tulisi tuo. Ja nyt, että me saataisiin tässä syntaksisesti oikein, niin tämän pitäisi palauttaa jotakin, ja mä laitan sitten palauttamaan 0, että mä saan tässä syntaktisesti oikein ohjelman. Tämä on tapa, miten me tehdään näitä. Eli tehdään tässä syntaktisesti oikein, ja sitten kun se on syntaktisesti oikein, niin me voidaan ajaa se. Se ei suinkaan, suinkaan edes ajaa sitä, koska unohdin vaihtaa sen oletusprojektin. Ja sitten kun se ajetaan, niin se ei suinkaan laske oikein, koska nythän sen pitäisi tehdä se lasku siinä, mutta me tehtiin sitä, että se palauttaa 0. Mutta tällä me tarkistetaan se, että tämä meidän aliohma kuitenkin on niin kuin syntaksiltaan toimiva. Ja sitten kun me ollaan päästy siihen asti, niin sitten tehdään lisää. Eli yksi nyrkkisääntö on, että älkää liian paljon tehkö kerralla, vaan aina kokeilette, että tämä niin kuin jossakin määrin toimii. Ja jatketaan näistä asioista huomenna. Nyt jatkan sitten sillä ollaan tietokoneena lappusella, eli siinä menee noin 10-15 minuuttia, eli joka haluaa nyt olla kuulematta, että mitä tietokoneessa tapahtuu, niin voi luopua, mutta joka haluaa kuulla, mitä tietokoneessa tapahtuu, niin ottakaa se lappu tai ottakaa tämä ollaan tietokoneena siihen teidän omaan koneeseen näköiselle. No nyt pienillä pulinoilla ulos, siis ei nyt möykätä, vaan olette hiljaa. Meillä periaatteessa se tietokoneen rakenne- ja arkkitehtuurikurssi, missä tuo Ari kertoo huomattavasti tarkemmin, missä tässä on kyse. Mutta se prosessori ja teidän emolevyn tärkeimmät osat on karkeasti tässä. Eli tämä, mikä ympäröinen on prosessori ja sen kaveriksi teillä on siellä koneessa muisti. Hei, älkää pulisko vaikka meittekin. Voitte te hiljaa mennä. Noniin, eli koko tämän homman toiminta on sitä, että me haetaan jotakin muistista, annetaan se muistista haettu tavara aritmeettis-loogiselle yksikölle, saatetaan hakea luistista lisää, annetaan se aritmeettis-loogiselle yksikölle. Tai oikeastaan me haetaan ensiksi muistista jotakin, että mitä me ollaan tekemässä, ja sitten haetaan, että mille me tehdään jotakin, ja sitten sen perusteella, mille me tehdään jotakin, niin me saadaan joku tulos, ja sitten se tulos siirretään takaisin muistiin. Ja tämmöistä sanotaan nyt sitten yhdeksi clock cycle tuolla prosessorissa. Eli, ja se clock cycle voi sisältää vähän useammankin varsinaisen kierroksen siellä. Ja jos se teidän prosessori on 4 GHz prosessori, niin silloin se tarkoittaa, että tämmöisen simppelin tämmöisen asian se tekee siis nytten niin kun tekee niitä 4 giga kertaa sekunnissa asioita. Joo? Tätä kuvaa. No, mä en tähän kuvaa enää hirveästi palaa. Ja nyt tämä seuraava harjoituksen tehtävä, että me leikitään, mitä tapahtuu tuossa kohti. Sillä tavalla, kun se prosessori tekee, että me ei yhtään tiedetä, mitä me ollaan tekemässä, mutta silti me saadaan jotakin aikaiseksi, koska se prosessori tekee just sillä tavalla se asian. Eli ottakaa se tämä näin sieltä, mä otan tästä copypasten ja otan sen tonne vaikka tonne Notepad plussaan. cpu.txt, tehdään sitä mulle joku tänne. Sitten se haluaa vielä jotain asennella, mutta en mä siitä tykkää. Noin, eli. Tää nyt matkii suurin piirtein semmoista, mitä tapahtuu tuolla vanhassa x86-prosessorissa. Nyt nämä nykyiset prosessorit on jo enempi bittisiä, mutta tuommoinen vanha 16-bittinen prosessori toimii just tällä tavalla. Eli sen prosessorin sisällä on tukku rekistereitä, joille on annettu, tämä nyt on 32-bittinen prosessori, kun täällä on EAX, eli yksi tämmöinen laatikko vastaa tavua, eli 8 bittiä. Eli sillä on yksi tämmöinen rivi mulla tässä, eli tämä rekisteri on 32-bittinen rekisteri. Ja nykyisinhän ainoastaan, kun ostatte täppäreitä, niin niissä on 32-bittinen prosessori, mutta kun ostatte pöytäkoneen tai kannettavan, niin se on melkein väkisin 64-bittinen, että siellä nämä on vielä tuplasti isompia nämä rekisterit. Mutta joka tapauksessa meillä on tukku 32-bittisiä rekistereitä nyt tässä leikkikoneessa, ja sitten sieltä rekisteristä pystytään ottamaan high-osa ja low-osa. Eli high-osa on sen 8-bitin ylempi osa, 16 piti ylempi osa ja low on se alempi osa. Ja sitten on vielä tämä extended-osa. Ja tämä on sen takia, koska ne on halunnut tässä yhteensopivuuden vanhaan 16-bittiseen arkkitehtuuriin. Ja tässä treenissä me ollaan kiinnostuneita lähinnä vaan tästä 16-bitistä, ei noista enemmästä, eli tuosta osasta. No niin, sitten meillä on siinä prosessorissa se muisti, mikä oli alimpana siinä äskeisessä kuvassa. Eli siellä meillä on dataa. Ja sillä datalla ei ole mitään merkitystä ennen kuin sitä ruvetaan käyttämään. Eli samaa dataa voidaan tulkita lukemattomilla eri tavoilla. Eli esimerkiksi jos täällä on 20, niin mä voisin tulkita tämän kokonaisluvuksi 32. Opeteltiin sillä binäärilaskuosassa, että 20 heksana olisi 32. Tai mä voisin tulkita sen kirjaimeksi välilyönti. Tai mä voin tulkita sen joksi ohjelma-askeleeksi. Eli ihan riippuen siitä, missä tilanteessa mä otan tuon tavun käyttöön, niin sillä voi olla ihan eri merkitys. Ja se on yksi syy, miksi me annetaan niille muuttujille tyyppejä. Et kun me siitä jotain muistipaikkaa käytetään, niin me muistetaan, että tuosta muistipaikasta me oli puhuttu inttinä, ahaa, se mitä sillä nyt on, niin se tällä kertaa käsitellään kokonaislukuna. Eli meillä on vain jotakin mömmöä sillä muistissa. Sitten yksi tärkeä tota rekisteri meillä on siellä semmoinen kuin IP, Instruction Pointer. Eli se on se, mikä kertoo, että missä kohti se ohjelma on menossa sitä meidän muistia. Ja annetaan tänne nyt jotakin muistiosoitteita leikiksi. Eli sanotaan, että tämä ensimmäinen osoite on vaikkapa 100. Ja nyt kun mä en saa tuohon kirjoitettua, niin mä laitan näitä nyt sillä tavalla, että nämä on... Eli siellä olisi 101 välissä ja niin edespäin, mulla ei mahtunut kirjoittamaan. Eli tuo olisi sitten 106 ja 108. Ja nyt kun ollaan heksamaailmassa eletään, niin tämä seuraava olisi sitten 100A. Tämä seuraava olisi sitten 100C ja tuo seuraava olisi sitten... Sai DE, 100E, ja tuo olisi jo sitten 110, noin. Eli muistipaikalla on joku osoite, mutta sitä ei ole mihinkään kirjoitettu, se on vaan, että kun mä puhun muistipaikassa 100, niin se on jossakin kohti sitä muistia, mikä lasketaan jostakin kohti mitattuna, mutta missään siellä ei lue 100. Ja tämä nyt oli ihan leikki, tämä voisi olla mikä tahansa tämä arvo. Mutta nyt tärkeää on sitten, että tämä meidän rekisteri, ohjelman rekisterissä on, että me ollaan nytten tällä hetkellä askeleessa 100. Eli silloin se tarkoittaa sitä, että me ollaan tässä kohti aloittamassa tämä tavallaan nyt tämä ohjelman suoritus. Ja mikä sen prosessorin tehtävä on? Niin sen prosessorin tehtävä on aina ottaa siitä muistipaikasta, mihinkä se meidän ohjelmalaskuri osoittaa, eli tässä tapauksessa 100 paikassa oleva tavu, ja sitten katsoo, mitä sillä tiedolla pitää tehdä. Eli nyt me käydään tässä tapauksessa sitten, eli tämä on rakennettuna sinne prosessorin muistiin, mikä minun on tässä Suomessa kirjoitettu, niin tämä on rakennettu sinne prosessoriin niin ihan kytkennöllä tekemällä. Niin kuin mä viime viikolla näytin, niin me voidaan tehdä vaikka niitä yhteenlaskuja sitten niillä loogisilla piireillä, ja jokainen looginen piiri voi kasata muutamassa transistorista. Eli oikeasti se prosessori on täynnä transistoreita, nykyisin sillä on miljoonia transistoreita, joiden kytkennät tekee sen, että jos mä puhun B3, niin se aiheuttaa siellä sitten tämmöisen toiminnan. Eli se prosessori ei oikeasti mitään mieti, että ai B3 mä teen tätä, vaan se ilman muuta tarkoittaa, että kun sinne tulee B3, niin se ilman muuta sitten kaikki kytkennät vie sillä tavalla, että tapahtuu tämä seuraava asia. Eli B3 sen prosessorin pitäisi tehdä, että se ottaa seurana olevan tavun. Eli nyt kun me oltiin satasessa, niin se tarkoittaa, että otetaan 101 paikassa oleva tavu ja laita se BL-rekisteriin. Ja sen jälkeen, kun sen olet tehnyt, niin kasvata ohjelmalaskuria 2. Eli nyt se prosessori sitten tekee sen, että siinä kuvassa, mitä mä äsken näytin, niin se käy sitä muistilta pyytämässä, että anna mulle 101 paikassa oleva arvo. Oikeasti se ei käy sitä jokaista erikseen pyytämässä, vaan siellä on niin sanottu cache, eli se käy kerran ottaen tältä kokonaisen ison rimpsun tätä, ja menee sitä eteenpäin siinä nykyprosessoreissa hyvinkin tehokkaasti. Mutta periaatteessa nyt käy pyytämässä, että anna sen muistipaikan 101 arvo, eli 62, ja se sijoitetaan sitten BL-rekisteriin, eli tämän B-rekisterin low-osaan, eli tuonne tulee sitten 62, kun siellä oli meillä sen seuraavana tavuna. Noin. Eli tuo, se siirti tuonne. Ja tämä oli nyt se yksi asia, mikä tapahtui semmoisessa yhdessä kellokierroksessa, joita siis saattaa siinä teidän koneessa tapahtua se 4 gigahertsin taajuudella. Eli mitä se on 1/4 nanosekuntia suurin piirtein vie tämä yksi homma siitä. No niin, sitten kun se on tullut valmiiksi, niin IP on IP plus 2. Eli tämän käskyn pituus oli tässä tapauksessa 2 tavua. Siinä oli tuo B3 ja se, mikä laitetaan sinne rekisteriin, se 62. Eli se, sitten sen käskyn pituuden verran siirtyy aina seuraavaan käskyyn. Eli se prosessori tekee vaan sitä, että se tekee yhden käskyn ja siirtyy seuraavaan käskyyn. Ja kullekin käskylle oma pituus, eli nyt se siirtyy seuraavaan käskyyn, eli sen takia se on tuossa 80 nyt. Ja 80 meillä lukee nyt, että vähennä... Hetkinen, tämä on pitempi käsky. Eli täällä lukee 80 FB. Eli 80 FB tarkoittaa, että vertaa BL-rekisterin arvoa seuraavana olevaan tavuun. Ja sitten kun olet verrannut, niin IP plus 2. Eli seuraavana oleva tavu on meillä 61, eli nyt se lähtee vertaamaan 62 ja 61, mutta se ei sille tiedolle tee sinänsä mitään muuta kuin jättää jemmaan vaan, että kumpiko on pienempi ja kumpiko on isompi, eli joo. IP plus 3. Niin pitääkin. Koska... Siis tämä oli kaksi pitkä. Eli jokainen käsky voi olla eri mittainen. Tämä tekee tästä prosessorista vaikean. Eli oli olemassa paljon helpompia prosessorita, semmoisia, missä kaikki käskyt on yhtä pitkiä. Se tekee sen prosessoriarkkitehtuurin selkeästi helpommaksi. Mutta esimerkiksi tämä käsky tässä, kun tämä käsky on 80 FB, ja sitten siihen kuuluu vielä tuo tavu, niin tämän käskyn pituus on 3. Siksi on sitä IP plus 3 tuossa. No niin, 62, 61, eli noita verrataan keskenään. Eli tässä saatiin tietoa, että BL on suurempi. Tämän tiedon se jemmaa ylös. Se muistaa itse, eli sillä on oma lippurekisteri, mitä mä oon tähän piirtänyt, johon se jemmaa ylös tämän tiedon, että äskeisen vertailun jäljiltä jäi tieto, että se toinen oli suurempi. Toinen oli suurempi, ja sitten se enempää asiaa pohtimatta, me tehdään IP plus 3, eli jos tuossa oli 102, niin sitten seuraavaksi me ollaan paikassa 105. Ja paikassa 105 meillä lukee 72. Mitä 72 tarkoittaa, niin 72 pitää tehdä, että jos vertailuarvo oli pienempi, niin lisää ohmalaskurin tuo seuraavan tavun arvo. Eli jos se olisi ollut sillä tavalla, että se olisi ollut pienempi, mitä me verrattiin, niin 8 olisi lisätty tuohon ohmalaskuriin. Mutta meillähän ei ollut pienempi, niin silloin se tarkoittaa, että me tehdään vaan tämä IP plus 2. Eli sitten tuohon pätkähtää 7. Ja mitäs meillä lukee 107? 107 meillä lukee 80 FB. Tuttu juttu. Vertaa BL-rekisteriarvoa seuraavana olevaan tavu, eli 7A:han. Eli nyt meidän pitäisi verrata, että miten BL, ja nyt näitä ei ole enää olemassa. 7A:han verrataan sitä, ja nyt BL on pienempi. BL on pienempi, se jemmataan ylös. Ja ainoa muu, mikä tehdään, niin sitten IP plus 2, koska tämä käsky oli kaksi pitkää, eli täällä oli tämä 72 ja sitten tuo 08, eli hetkinen, 07, tuossa me oltiin 80 FB, ja sitten tuossa käskyssä oli, eli 3 pitkähän se oli tuo, eli sitten 3 lisää sinne, eli tullaan 8, 9, 10 ja 10 on siellä heksalukuina A, eli ollaan osoitteessa 100 A, eli 77. Mitä 77 tarkoittaa sille, niin se tarkoittaa, että jos ei ollut pienempi, niin lisää tuo seuraava arvo. No, olihan se pienempi, eli ei tehdä sitä lisää seuraava arvo, eli tehdään vaan IP plus 2 tässä tapauksessa, eli tuohon tulee meille 0 C, 12, noin. Ja sitten 0C meillä lukee, että 80 EB, mitä tarkoittaa 80 EB, se tarkoittaa, että vähennä BL-rekisteriarvosta seuraava tavu, 80 EB, eli tuo tavu, 20, eli vähennetään tuosta 20, ja nyt se nimenomaan tarkoittaa, että vähennä siitä arvosta 20 ja laita se arvo sinne BL, eli tuonne tulee sitten 42. Ja samalla muuten nuo lippurekisterit muuttuu samalla tavalla, kuin olisi tehty pelkkä vertailu. Eli tuonne lippurekisteriin, mitä me ei nyt käytetään, niin sinne olisi tullut jäänyt tieto, että BL oli suurempi tuossa vertailussa. No niin, se vähennys on tehty ja sen jälkeen kasvatetaan sitä rekisteriarvoa 3, eli ollaan F:ssä tuossa ja F:ssä mulla lukee, että tulosta kirjaimena BL-rekisterissä oleva arvo. Eli nyt me mennään katsomaan paljon BL:ssä, siellä on 42, se mennään tulostamaan, ja mitä se tulostaa sitten meille näyttöön. Ja se tulostaminen olisi oikeasti tosi monimutkainen asia. Ei sitä lähdetä miettimäänkään tässä. Jos mennään katsoa sitä ASCII-taulukosta, että mikä on tuommoinen 42 kirjaimena, niin me huomataan, että se on iso B-kirjain kirjaimena, ja sitten se tulostaisi meille ison B-kirjaimen. Eli mitä tämä meidän ohjelma teki? Niin se teki sen, että mikä ikinä meillä sattukin tuossa kohti olemaan. Eli nyt jos me olisi varattu muistia ja laitettu tuohon kohti joku kirjain, niin tämä koodinpätkä muutti meille sen isoksi kirjaimeksi. Eli kun katsotte taas sieltä ASCII-taulukosta, niin huomaatte, että 62 on pikku b. Ja nyt kun me tehtiin tämä koodinpätkä, niin sitten meillä on BL-rekisterissä kirjain, joka on se sama kirjain, mutta isona kirjaimena. Ja mistä tämä koodi on kotoisin? Niin tämä koodi on kotoisin tämmöisestä Pascal-ohjelmasta, missä oli sanottu, että olkoon meillä muuttuja C, ja muuttuja C alustetaan B-kirjaimeksi. Ja tämä oli aiheuttanut sen, että siihen yhteen muistipaikkaan, joka oli tälle B:lle, C:lle varattu, niin sinne oli sijoitettu sitten se 62. Eli tämä aiheuttaa sijoituksen 62 sinne muistiin. Sitten meillä oli täällä vertailu, että jos tuo kirjain on suurempi kuin pikku A-kirjain, taikka pienempi kuin pikku Z-kirjain, eli se on pikku A ja pikku Z välissä, niin silloin se tarkoittaa sitä, että se on pieni kirjain. Niin silloin me tehdään sille kirjaimelle se temppu, että kun katsotte sitä ASCII-taulukosta iso ja pienen kirjaimen eroa, niin huomaatte, että iso ja pienen kirjaimen ero on just näppärästi 32, desimaalisena 20 heksana. Eli tässä meillä lukee, että otetaan sitä C:stä sen järjestysnumero, eli sen koodi. Eli jos tämä on pikku B, niin sen koodi on silloin 98 taikka se 62 heksana. Ja sitten siitä vähennetään ison ja pienen ja ison kirjaimen välinen erotus. Eli A-koodi on se 62 heksana, ison A-koodi on 42 heksana, eli noiden erotus on 20 heksana. Eli tuossa lukee, että me vähennetään siitä C-koodista tuo 20. Eli tässä lukee meillä, että C-stä vähennetään 20 heksaa tai meidän ymmärtämällä kielellä 32 desimaalista, jos se oli pikkukirjain. Ja nyt kun katsotte sitä ASCII-kooditaulukkoa, niin huomaatte, että silloin se muuttuu nätisti isoksi kirjaimeksi. Ja sitten oli tämä, että tulostetaan se kirjain. Eli tämmöinen Pascal-ohjelma, mikä melkein samanlaisena, oliko mulla ei tässä ollut se, mutta ei tuonut olisi paljon kummoisempi C-sarpilla. Ne olisi pikkasen erilaisia nuo lauseet, tuon bikinin tilalla C-sarpissa tuo aaltosulku ja niin edespäin. No niin, kun me annetaan se kääntämiskomento, niin tämä kieli, mikä on niin kuin ihmiselle jossakin määrin ymmärrettävä, eli Pascal tai C-sharp tai Java, se käännetään konekielelle, ja konekieli on se, mitä me äsken katsottiin. Eli konekieli on tätä V362, mutta ei Erkkikään pystyisi kirjoittamaan tuota konekieltä oikeasti. Kukaan muista sen, että B3 tarkoittaa sitä, että siirrä sinne BL-rekisteriin. B3 tarkoittaa siirrä sinne BL-rekisteriin. Ei sitä kukaan muista. Niin sen takia kaikille näille B3 ja niin edespäin on annettu tämmöinen mnemonic, tämmöinen muistikas. Eli B3 muistikas on muu BL. Eli sillä tavalla me saadaan sellainen melkein yksikäsitteinen kieli, joka vastaa täysin sitä konekieltä, eli sitä sanotaan Assembler-kieleksi. Eli se oikeasti tämä kieli käännetään tuonne noin, mutta silloin kun sitä konekieltä näytetään ihmisille, niin se näytetään tämän näköisenä. Ja tämä on sitä kieltä, mitä mä oon kirjoittanut aivan tolkuttomasti aikanaan, silloin kun tekee sulatettuja järjestelmiä ja muita. Ja ei ollut käytössä vielä näitä tämän tason kieliä eikä prosessorin nopeudeltu tämä, niin silloin tätä kirjoiteltiin ihan tolkuttomasti. Ja tästä mä tykkäsin, kukaan ei sotke sitä ohjelmaa, no nykykääntäjät sotkee se ohjelma, miten sattuu, kun kirjoittaa jotain omaa. Ja nyt huomatkaa, kun mä oon kirjoittanut tämän hirveän näköisen vertailun tänne, niin tämä vertailu on kääntynyt tämmöisen, että verrataan BL 61, jos ei ole pienempi, niin hypätään tuonne muistipaikkaan, verrataan siihen toiseen kirjaan, eli sen Zetaan, ja jos ei taas ole, hypätään tonne noin. Ja jos jää jäljelle, niin me sanottiin, että tehdään tuo juttu. mutta sinne konekieleen on kääntynyt pelkästään, että vähennetään BL-rekisteristä 20. Eli vaikka se on kovinkin sottunen lause tuolla alkuperäisessä kielessä, niin kääntäjä poistaa sitä helposti turhia laskuja. Eli koko tämä sotku tässä tarkoitti sitä, että tämä on 20 heksana ja tuo vähentää. Eli tarkoittaa sitten sitä, että vähennetään BL-rekisterissä se 20, joka konekielenä oli se 80 EB ja sitten se paljonko vähennetään. Ja sitten tämä loppu on sitä, että lähdetään aliohmaan Brightline. Eli järjestellään se kutsupino semmoista, että me päästään sinne aliohmaan. Eli tätä on se kääntäminen. Eli se tekee tuommoisen siitä, toki pidemmästä ohmasta pitemmän. Ja sitten kun se ohma rupeaa suorittamaan sitä juttua, niin se konekieli on siellä muistissa. Ja sitten kun se ohma pistetään käyntiin, niin meillä laitetaan se ohmalaskuri johonkin paikkaan. Eli me etsitään se maini sieltä. C-sarpin tapauksessa, ja se ohmalaskuri laitetaan se maini ensimmäiseen riviin. Ja sen jälkeen se prosessori pääsee valloille, että se ottaa sieltä sen käskyn, tekee sen käskyn, siirtyy seuraavaan käskyyn, tekee sen, siirtää seuraavaan käskyyn, ja tekee sitä ikuisesti. Niin kauan se jauhaa tätä, kunnes sähkö loppuu. Se ei ymmärrä, mitä se tekee siinä. Se vaan ottaa tavuja ja tekee jotakin, ottaa tavuja ja tekee jotakin. Ja koittakaa tälle rakentaa nyt tämän seuraavan teidän 4-5 vuoden aikana niin kuin sisältö, että mitä sillä koneessa on tapahtuminaan. Mutta tuosta saatte pienen aavistuksen siitä. No niin, kiitoksia. Jotka jakso kuunnella tämän osan.